Boas tardes a todos e a todas. Imos dar comenzo ao pleno correspondente á sesión ordinaria do mes de novembro, que, como todos saben, e unha vez falado cos grupos, aplazou unha semana. Empezamos entonces co primeiro punto do día, que son as actas anteriores correspondentes ás sesións do día 26 de outubro e a extraordinaria do día 23 de novembro. Algúnha cuestión ás actas? Sí, doña Purificación.
Sí, gracias. Penso que é un error, bueno, no punto 3, cando se refira á votación, pon que o Partido Popular votou en contra das ordenanzas e o noso voto foi abstención. De feito, anúnciase máis adiante na...
Vale. Se me permite, pido disculpas, porque o erro...
Moitas gracias. Bueno, pois recollemos esa alegación do Grupo Popular e queda, pasamos entón a votación das actas. Votos a favor? Bueno, pois con esa modificación quedan aprobadas por unanimidade as dúas actas. Pasamos ao segundo punto do orde do día, que é o Orzamento Xeral de 2016 do Concello de Monforte de Lemos, Orzamento da Entidade Local e do Organismo Autónomo Instituto Municipal de Drogodependencias, de bases de execución, cadro de persoal, teito de gasto, masa salarial do personal laboral. Informe da ditame da comisión, por favor.
Boas noites ou boas tardes a todos e a todas. Bueno, efectivamente a proposta que aparece no expediente de orzamento recolle eses puntos do día e esa proposta foi ditaminada favorablemente cos votos a favor do grupo de goberno e as abstencións dos demais grupos.
Moitas gracias. Imagino que intervencións. Doña Maribel, ten a palabra.
Ahora. Ben, pois, moi boas noites a todos. E vou a pedir disculpas antes de empezar, por si cometo algún erro numérico, pois como ben dixo o señor alcalde, son nova nisto, non? Pero o levo con moita tranquilidade o de ser nova. Teño anos que compensa a novez nisto. Mire, señor alcalde, Esparta Monforte gustaríalle moitísimo poder sacar adiante os presupostos, porque xenericamente consideramos que é un feito bon para a ciudadanía, e non todo aquilo que sea bon para a ciudadanía sempre como principio ímolo a ter en conta. Pero para iso teríamos que ter chegado a algúns acordos, e vou a falar deses acordos. Me representa vostede en xeral uns presupostos continuistas ou casi idénticos, e a nos nos chama poderosamente a atención que vostede, que nunca apoiou o equipo anterior sendo prácticamente idénticos, e posiblemente o facía ben, pero bueno, non vou ser eu quen defenda ese tema, outras o farán se así o consideran. Eu si vou a falar de que estes presupostos nos chegaron en tempo moi xustos, e non por a miña novez, sino porque o tempo e as datas nos que foron presentados son absolutamente insuficientes. O tempo corto, pero peor aínda as datas nas que foron presentados. E vou retirar a crítica que levo feito públicamente á explicación dos presupostos, porque quero facer explícitamente un agradecemento á tenente alcalde, a Gloria Prada, porque sí, despois de eu queixarme públicamente da carencia desa explicación, que parece ser que outros grupos sí tiveran xa, pois me dedicou, dou fe, tempo e forma, polo que quero que quede constancia do meu agradecemento, en particular a Gloria Parada, que foi unha señora, e así o quero decir, feito que considero, señor alcalde, vai me desculpar, vostede non o foi con ela cando contestou que ela era culpable deste feito, de que non houbera tido a explicación. Dito iso, mire, Esperta Monforte leva no seu programa determinadas cousas básicas. Unha delas é que queremos saber que futuro vai ter Monforte, que se propón de futuro. E un dos principais problemas de Monforte e de futuro de Monforte pasa polo plan xeral. Ese plan xeral que vostede tamén leva no seu programa que vai a sacar adiante, que xa fai poucos tempos, dixo na prensa, que a Xunta non iba a subvencionar co que, polo menos hasta 2017, co que parecía ser que xa nos quería empezar a decir que non tiñamos intención de sacar adiante nesta legislatura o plan xeral. Pois mire, nos si queremos sacar adiante o plan xeral, aínda que sea sin a axuda da Xunta, e creemos que hai que sacar diñeiro, e eses 15.000 euros que vostede efectivamente pon nese plan xeral para sacalo nos parecen absolutamente insuficientes. O sea, con eso nin se empeza, nin se fai nada, e nos temos maneiras, pero para eso digolle que teríamos que haber falado. E estamos a tempo de falar, non quero decir que non estemos a tempo de falar. Porque lle volvo a repetir que nos gustaría poder decir aquí que tuvemos unhos presupostos participativos, nos que se tuvon en conta as necesidades da xente, nos que se escoitou. Pois non, mire, señor alcalde, vostede realmente o que vimos aquí é que parece ser que o único e o máis fundamental foi que ter o aplauso da presidenta do Centro Comercial Urbano polos 17.000 euros do alumbrado das luces do Nadal. Eso foi moi importante. Pois quero lle decir que Esperta Monforte non é que non lle gusten as luces do Nadal, que son bonitas. Cando se encendan, esperemos aínda máis bonitas. Sucede que pensamos que, claro, que mire, que si eses cartos salieran do seu bolsillo, estaríamos encantados, pero xa da esa circunstancia de que salen do bolsillo de todos os monfortinos e monfortinas, incluídos eses, os que despois vostede lles destina unha 25.000 euros de pobreza energética, cousa que estamos de acordo. E máis, e se fai falta máis, máis. Creemos que tamén importa moitísimo, moitísimo, fundamentalmente, que lle sigan aplaudindo determinados clubes de fútbol, porque hai aí subvencións que tampouco nin estábamos nin estamos de acordo na cantidade e nas diferencias que hai con relación a outros deportes. E xa o que realmente rompe todas as estruturas é ese incremento deses 80.000 euros en festas. Parece que dá vostede a entender que o problema máis importante dos cidadáns de Monforte é ou seu a aportación social aos cidadáns de Monforte é ter 80.000 euros máis para as festas de agosto. Mire, as festas de agosto é algo que, ben seguro, máis adiante falaremos desto, máis a miúdo, nós temos no noso programa iniciativas para como cofinancialas de outra maneira, e desde logo sempre co compromiso de quen tamén recibe máis beneficio. Digo mismo que das luces de Navidad, non me parece normal que o Concello, os nosos cartos, o Concello poña 17.000 euros e o comercio, que é o principal beneficiado, 3.000. Non me parece normal. Non lo parece en Esperta Monforte. Ben, pois, decirle que eses 80.000 euros de festas, nos gustaría velos invertidos na suma do plan xeral. E habría outras moitas cantidades as que añadir. E, desde logo, tamén nos gustaría ver incrementado a partida de servicios sociais, que, aunque hai un pequeno incremento, é mínimo. E vostede tamén levaba no seu programa o compromiso de facer unhos presupostos sociais. Eu, por lo menos, así o lín. Entón, quero decirle que, a non ser que no día de hoxe nos sorprenda...
Ten que rematar.
Vou rematar. Nos sorprenda con que vai... aplazar isto e ter ese diálogo e ver se podemos consensuar, que nós sí estaríamos en esa labor, xa adianto que, desde logo, nós estes presupostos non os podemos apoiar. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Doña Julia, ten vostede a palabra.
Gracias, señor presidente. Ben, pois, boa tarde tamén pola nosa parte do Grupo Municipal do Partido Popular a todos os asistentes hoxe nesta tarde deste pleno de novembro. Pois, nos simplemente, bueno, facéndonos eco das manifestacións da portavoz desperta, pois, efectivamente, estes orzamentos son orzamentos que continúan la liña dos orzamentos anteriores. Cando a portavoz desperta decía que posiblemente o equipo de goberno anterior o facía ben, nos discrepamos, creemos que non eran orzamentos axeitados. Yo digo, perdón, o entendín entón mal, simplemente para decir que nos creemos que da mesma forma que coherencia, en coherencia co que vimos dicindo nos últimos anos, nos parece que estes orzamentos pois continúan na mesma liña, vamos a explicar por qué. Por tanto, nos parece que non podíamos respaldar esta proposta. Nos tamén coincidimos en que é preciso saber cal é o modelo de cidade que se busca, por tanto, bueno, temos que celebrar que se presenten os orzamentos dentro de plazo. No último exercicio tamén aconteceu así, pero outras veces non acontecía. Pero, en definitiva, creo que o que é interesante destacar son os datos que revelan estes orzamentos, ¿no? En primeiro lugar, incrementase o orzamento de ingresos, pasase dun orzamento de 11,9 millóns de euros a 12,3 millóns de euros, e é interesante analizar de onde procede este incremento. Este incremento procede principalmente do IBI, é decir, dos impostos directos. Revela que hai un incremento de 345.000 euros respecto do presuposto orzamento do ano 2015, principalmente concentrado no capítulo 1 e, como decíamos, no imposto de bens inmobles. Creemos que tamén se incrementa a participación nos tributos do Estado. E, por outra parte, no que atinxe as taxas, que esperábamos pois apreciar unha reducción despois, bueno, pois dese anuncio das ordenanzas, no que se, bueno, pois revelaba unha reducción, unha serie de bonificacións, o que comprobamos que realmente a cantidade que se reduce polas taxas, pois apenas de 16.818 euros e, por tanto, entendemos que aquilo que se nos contou pois era fume, non? É dicir, por unha parte se nos vendeu que se reducían as taxas e por outra parte se nos está reducindo en cantidade moi, moi pequena, pola contra se está incrementando de forma moi importante o IBI, unha presión fiscal que van a soportar os veciños, que representa un incremento respecto ao recaudado por o IBI no exercicio pasado do 5,5%. Por tanto, nos xa cando se tratou do debate das ordenanzas pedimos a este equipo de goberno que revisara o tipo do IBI, precisamente porque o que se esperaba era que unha vez que se producira unha serie de revisións nos valores catastrais de moitas vivendas, de moitas propiedades, pois o feito de que se reducira o IBI non iba a repercutir en gran medida nos resultados económicos do concello. E así o indica o feito de que mantendo o mesmo IBI en embargantes a cantidade recaudada se incremente e se aproxime os 200.000 euros por riba do recaudado no ano pasado. Eso no que corresponde aos ingresos, ¿no? Me parece que compre destacar ese incremento que se produce na participación nos tributos do Estado, as cantidades, as transferencias que se reciben da Xunta de Galicia, que están en torno á disposición deste concello, en torno a 1,3 millóns de euros. E, por outra parte, nos gustaría destacar, entonces, chegados a este punto, en que se gastan estes ingresos, porque si ata de agora dixemos que, ou se nos dixo, que o feito de rebaixar o tipo do IBI iba a afectar pois os servicios, vamos a ver en que se gastan estes maiores recursos dos que dispoñemos, non? Por unha parte, se nos dixo que eran unhos orzamentos sociais, o que revelan estes orzamentos é que prácticamente as partidas destinadas ás familias, as partidas sociais, pois para axudar a xente que está nunha situación máis precaria, se manteñen prácticamente igual. Únicamente hai unha novedade que ven pola vía do da pobreza enerxética, unha cantidade de 25.000 euros que, bueno, pois nos aplaudimos que se incorpore, pero certo é que o resto permanecen iguales e, por tanto, esa idea de que estos eran unos orzamentos sociais, pois nos non o podemos respaldar, dende logo non coincidimos nesa lectura. Como se gastan entonces estes recursos, se ingresa máis, se non se gasta máis nas persoas que o están pasando peor, en que se gasta? Bueno, pois vamos a analizar os gastos. En primeiro lugar, se incrementa o gasto de persoal. Se incrementa o capítulo 1, de maneira que temos un gasto de persoal neste orzamento que crece en 265.000 euros. É verdade que pola vía do pago das pagas extraordinarias os funcionarios, tamén por unha persoa, unha praza de policía local que pasa a situación de reserva, e tamén porque se inclúe unha praza de psicólogo do CIM, que cando existen limitacións para contratación, pois solo baixo determinadas circunstancias de necesidade se poden contratar, e bueno, pois estamos ante esta situación, non? Por tanto, vamos nesa liña outra vez de seguir incrementando o gasto de personal, inda que, como decimos, esta cuestión que ten que ver coas pagas extraordinarias, pois nos parece que está acertada e, por suposto, que corresponde a este policía local tamén. Inda que nos creemos, sempre denunciamos que é unha falla enorme deste concello non ter aprobado, a pesar dos gastos que soportamos para elaborar unha RPT, que non se teña aprobado a día de hoxe e que, como consecuencia, estemos nesta situación surrealista de que non teñamos unha policía local que dispoña dun oficial que poida asumir as responsabilidades do inspector no momento en que o inspector pasa a situación da reserva. Por tanto, a nosa petición nese sentido, que dunha vez por todas, reiteramos, se elabore se aprobe a RPT deste concello. Ben, cual é o segundo gasto? Bueno, pois o gasto corriente, por suposto, que se incrementa outra vez nun 2,9%. É verdade que este concello está lastrado por determinados contratos que se incrementan por aplicación do IPC, por tanto, pois o contrato a recollida da basura é un contrato que evidentemente lastra as contas deste concello, o servicio de recaudación, que representa un coste anual de 197.000 euros, inda que temos pendente de recaudación máis de 1,7 millóns de euros en un estado de liquidación do orzamento de 2015. Se siguen gastando eses 15.000 euros en arrendamentos de inmobles, da estación, do hotel comercio, que xa existían recomendacións para reconsiderar a utilidade destes arrendamentos que non lle estamos dando uso. E, por outra parte, pois consideramos que en cuanto a promoción económica, valoramos positivamente esa reducción da promoción comercial dos mercados que nos tanto denunciamos, pero, por outra parte, cuestionamos que se reduzca a partida de comercio, turismo, pequenas e medianas empresas, que entendemos que é un elemento pois que se debería ter favorecido. Bueno, despois, no segundo turno, me referirei a outros elementos, pero creo que este é un documento que require de tempo para explicalo. Nos, en todo caso, no segundo turno explicaremos, definiremos o noso sentido de voto, porque estou vendo que me quedan apenas 5 segundos e, como non me dá tempo, pois non quero xa empezar con outro elemento. Nada máis, moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. ¿Quién es voceira? Pilar, doña Pilar, ten usted a palabra.
Moitas grazas, señor presidente. Moi boas tardes a todos os compañeiros e tamén aos veciños e veciñas que hoxe nos acompañan. Ben, pois estamos iniciando un novo mandato e hai unha nova composición nas forzas que forman parte da Corporación Municipal. O Goberno ten toda a legitimidade para presentar os orzamentos, pero, señor alcalde, está vostede en minoría e non ten de entrada a maioría suficiente para aprobar os orzamentos. Polo tanto, cando un está nesas situacións, é fundamental establecer unha negociación, buscar un diálogo e un acordo. Vostede pode elixir, por suposto, con quen quere acordalo. E, por suposto, tamén, nós, como principal forza da oposición, e como ben sabe, estamos abertos a esa negociación. E máis, estimemos abertos a ter mesmo un acordo de máis alcance temporal. E os orzamentos son unha peza básica dentro do labor municipal. Pero hai que negociar. Non se nos pode presentar un prato xa cociñado previamente. E con humildade, considero que debemos de participar nesa elaboración. Con independencia do contido concreto que vostede nos presenta, porque nunhas cousas pode que nos pareza ben, pero tamén é certo que botamos de menos moitas outras cousas. Pero iso é precisamente o importante para nós. Para nós é importante como a forma de actuar e como unha cultura política que nos defendemos na nova situación que se abre aquí. Unha cultura de negociación, de diálogo, de consenso e de seguro tamén de acordo. Por certo, o seu partido, o Partido Socialista, di isto mesmo que eu lle estou dicindo noutros concellos onde se dá unha situación parecida pero a inversa, onde vostedes están na oposición e hai un grupo político que está gobernando sen esa maioría suficiente e vostedes demandan o mesmo, piden o mesmo que nos estamos plantexando aquí. Polo tanto, supoño que non lles resultará extemporáneo, nin tampouco inapropiado, algo que vostedes solicitan noutras corporacións, como pode ser o caso, por exemplo, de Santiago ou a Coruña, no que aínda non teñen en riba da mesa os orzamentos, senón que son temas de menor relevancia, onde vostedes votaron en contra de propostas porque non estaban negociadas e o goberno que as trae non ten a maioría suficiente. En liñas xerais, consideramos que temos tempo para sentarnos e ver de que maneira se pode negociar. E pode estar ben seguro que temos a mellor das intencións e das vontades por chegar a ese acordo, a ese consenso nestes orzamentos, que considero que son unha peza fundamental para a nosa cidade e, por suposto, para a nosa cidadanía. Porque, sinceramente, botamos de menos moitas cousas que ben podemos compartir e chegar, como digo, a un acordo. Que temos boa intención e boa disponibilidade, creo que xa o temos máis que demostrado. Por este motivo, facemos unha proposta de que nos sentemos, vostede máis eu, dende mañá mesmo, e ver de que maneira podemos chegar a ese consenso que estou segura que o podemos acadar e, ademais, en pouco tempo. E se iso é así, non seremos os primeiros en aprobar estes orzamentos decididamente. E se non hai acordo, pois volveremos aquí e valoraremos esa situación con total responsabilidade. Non tivo o detalle de chamarnos para negociar os orzamentos. Cando alguén non chama para negociar, será porque non lle fai falta. Nós non teríamos ningún problema en facilitarlle a aprobación dos orzamentos se se tivese sentado con nós. Que non debemos esquecer, como xa lle dixen anteriormente, somos a primeira forza de oposición. Se se tivera sentado con nós para elaboralos, porque seguro que algún acordo teñamos chegado, porque vostede seguro que está interesado e nós tamén en aprobalos. Nós agora imoslle votar, e xa lle anuncio o noso voto, imoslle votar en contra. Pero como xa lle dixen, sentémonos mañá mesmo, vostede máis eu, falemos, maticemos algunhas cousas que creo que se poden mellorar e facilitaremos a aprobación dos orzamentos. Pero, sinceramente, así non me parece que sexa a mellor maneira de actuar. No funcionamento dun sistema democrático, tan importante é a forma, pero tamén o fondo. E nós consideramos que non é a forma adecuada para unha corporación onde o goberno non ten toda a legitimidade para gobernar, pero non ten esa maioría suficiente para aprobar os orzamentos el só e sen máis. Un asunto tan importante, como digo, como son os orzamentos para o vindeiro ano. Por iso lle reitero a nosa proposta. Sentémonos, vostede máis eu, mañá mesmo, e dialoguemos, e seguro que chegaremos seremos capaces de chegar a un acordo. O sentido do noso voto é precisamente, como xa adiantei, porque consideramos que, dado que se trata do primeiro orzamento deste novo mandato, debemos de iniciar un camiño de diálogo, de consenso, de negociación e de chegarmos a acordos. En definitiva, de facer as cousas ben e de acordo co que nos entendemos que nos encargou a cidadanía o pasado 24 de maio. É momento de diálogo e de consenso co resto das forzas políticas que en conxunto representamos a máis veciños e veciñas que a vostede. E en concreto, o BNG, que somos a primeira forza de oposición e, polo tanto, consideramos que debería de sentarse e negociar con nós. E, ademais, somos unha forza que temos demostrado a nosa vontade e a nosa capacidade de chegar a acordos co partido o que vostede representa. De momento, nada máis e moitas grazas.
Muchas gracias, doña Pilar. Tiene la palabra por el Grupo Socialista, doña Gloria.
Gracias, presidente. Buenas tardes a todos y a todas. Este equipo de gobierno, tal y como se había comprometido cos monfortinos, trae a este pleno os orzamentos para o ano 2016. Cumprimos deste xeito co compromiso de que os orzamentos deberían presentarse para a súa aprobación polo pleno co prazo suficiente para a súa entrada en vigor no mes de xaneiro, a fin de quitarles a maior rentabilidade e utilidade posible, tanto dende o punto de vista económico como tamén dende o punto de vista social. Nestes orzamentos cumprimos, por tanto, coa palabra dada, no que se refire aos obxectivos principais dos mesmos. Este equipo de goberno centrou os seus esforzos en tres pilares básicos. Primeiro, os servizos sociales, a atención ás persoas. Segundo, a activación económica, primando os investimentos e a actividade comercial. E terceiro, a ordenación do territorio. O orzamento crece aproximadamente un 2,8%, o que supón un incremento dos créditos iniciais de 345.459,56 euros, pasando de 11.958.375,10 euros no ano 2015 a 12.303.834,56 euros no ano 2016. Este incremento nos ingresos prodúcese basicamente por dous conceptos. Polas altas no IBI, 185.570,79 euros, e polo incremento na participación dos ingresos do Estado, 274.034,20 euros. Os ingresos previstos son exactamente os que nos facilitaron os servizos económicos do Concello, respetando escrupulosamente esas previsións por parte deste equipo de goberno, non influindo para nada neles. Tendo en conta estes tres pilares fundamentales nos que nos centramos estes orzamentos, temos que decir que en servizos sociais incrementamos 47.433,60 euros, distribuídos en actividades principalmente para os maiores, e este incremento débese tamén en parte en actividades que vamos a proyectar ás parroquias, porque así non lo viñan demandando os veciños, xa que se consideraban unhos ciudadáns de terceira. En segundo lugar, creamos e dotamos unha partida denominada pobreza enerxética, con 25.000 euros, atendendo deste xeito as emerxencias que presentan moitas familias que non poden utilizar a luz eléctrica e quentarse, debido a que non poden facer frente ao pago do suministro por falla de ingresos. Establecemos unha nova partida, e tamén se dota, destinada para axudas a asociacións sociais, a fin de que estas asociacións podan levar a cabo actividades para o colectivo que integran. En canto a activación económica, decir que os investimentos aumentan en 254.628,57 euros, pasando de 767.005,59 euros no ano 2015 a 1.021.634,10 no ano 2016. Os investimentos céntranse principalmente en facer fronte á aportación ao convenio que se prevé formalizar no vindeiro exercicio coa Xunta a través de Augas de Galicia, coa Confederación Hidrográfica e coa Diputación para a reducción do saneamento, reducción de vertidos. Inclúese tamén neste investimento a obra de sustitución da cuberta e a impermeabilización do depósito do Cornado. Vai haber melloras na zona rural e melloras tamén nas zonas urbanas. Recóllese tamén unha consignación presupuestaria para dotar dun ascensor á Casa de Cultura. Tamén temos a adquisición mediante leasing de tres vehículos para os servicios de obras, de electricidade e para medio ambiente, debido a que os existentes levan xa con unha antigüedade superior aos 20 ou 25 anos. En canto á ordenación do territorio, temos a vontade clara de elaborar os documentos necesarios para ordenar o noso concello. De aí que preveemos unha aportación ao plan xeral, ademais da aportación ao plan especial. Como se pode ver, este equipo de goberno dá prioridade aos problemas reais de Monforte e que limitan o noso desenvolvemento. Atendemos as necesidades veciñais e potenciamos os servizos públicos básicos. Por outra banda, é necesario facer mención a que tamén se incrementaron determinadas partidas que consideramos prioritarias para dar un mellor servizo aos veciños e ás veciñas. Incrementamos a partida do suministro eléctrico. Incrementamos tamén a partida de actividades, para actividades culturais, pasando de 60.000 no ano 2015 a 80.000 no ano 2016. aumentamos tamén a dotación das festas patronais, pasando de 100.000 a 180.000 neste ano 2016, porque consideramos que as festas patronais son un atractivo turístico e comercial e que contribuye a dinamizar a actividade económica deste concello. Somos o referente do sur de Lugo e temos que ter, por tanto, unhas festas acordes ca nosa poboación. Subimos as subvencións ás festas patronais das parroquias. En deporte, incrementamos un 25% as axudas ás entidades deportivas, ao fin de fomentar o de deporte entre os nenos e as mozos, para que o vexan como un medio saudable de vida, ademais de ser un elemento esencial no seu desenvolvemento como personas. Dotamos a partida correspondiente para adquisición de equipos informáticos e para implantación da administración electrónica. En canto ao capítulo 1 do gastos de persoal, se recollen consignacións presupuestarias para hacer fronte, por unha parte, a retribucións, os costes de seguridade social e o fondo social do conxunto de todo o personal do concello. Contémplase a subida autorizada polo goberno do 1% sobre as retribucións do ano 2015, que supón 38.889 euros, a devolución da parte restante da paga extraordinaria do ano 2012, que supón 104.328,5 euros, e contémplase a dotación da segunda actividade do posto de inspector de policía local, que supón 59.684,10 euros. Contémplase no cuadro de personal laboral a contratación temporal por todo o ano da psicóloga para o funcionamento do CIN, que son 19.583,63 euros.
Tengo que rematar.
Considerámonos, pues de hecho, para segunda intervención.
Muchas gracias. Doña Maribel, ¿quiere usted intervir? Muchas gracias.
Muchas gracias, señor alcalde. Bien, pues voy a dar algunos datos más que en la primera intervención no pude poner, pero quisiera comenzar con parte de lo que ya falei. O equipo de goberno, a señora alcalde, traenos vostedes aquí no punto 9 deste pleno o convenio de transferencia coa deputación. E mire, vostedes na presentación destes presupostos nin siquiera están a cumplir con algo que ven en eses puntos que despois esperemos, porque xa na comisión informativa pois se viron como favorables. Mire, dice o punto 9, perdón, dice o punto 2 dese punto 9 da de transferencia, fomentar a participación e súa involucración en la toma de decisiones e en el diseño de políticas públicas. Eso dice ese documento, non dos puntos. Vostede non fixo absolutamente nada por cumplir, repito, con ese punto. Nin que a participación, nin que a información, nin que a involucración, porque parece ser que é razoable que o mellor, si tuviéramos tirado de esa participación, o mellor os veciños nos tiñan dito moito máis claramente en que queren que se gasten os seus cartos. Se lle dixen antes que vía ben que aumentara a partida de servicios sociais, pero que é insuficiente porque estamos a falar dun 8% dos presupostos. Fronte ao 80% do incremento das festas de agosto. E claro que as festas é un bon atractivo, claro que as festas todo, pero hai outras moitas cousas que son necesidades prioritarias. E o atractivo das festas tamén se pode facer tirando moitas veces da imaginación, da participación e da divulgación. Non pensamos que sexa de recibo decir que temos uns presupuestos sociais cando o incremento maioritario se fai nun festexo e se deixa de lado, non, pero insuficiente, outras moitas necesidades. Por suposto que nos parece ben que se dedique a arranxar o ascensor da Casa de Cultura. Tamén nos parece ben o incremento en infraestructuras. Pero, repito, con eses 15.000 euros do plan xeral, que ademais me gustaría recordar que o plan xeral, aínda que foi ao caldeiro, estaba elaborado, rematado, non? Entón, no meu desconhecemento, pero me gustaría saber se esa literatura é recuperable sin que eso coste, aínda que haxa que iniciar o procedimento, pero estou falando de copiar, de eso que se chama corte e pega. Eso non costaría diñeiro e, lógicamente, sí faría falta investigar en esa línea. Por outro lado, falase que tamén cae unha dotación, e é verdad, de 13.320 euros para o plan especial. Ese plan especial hai moito tempo que vai saindo nos presupostos con esa dotación. Tampouco podemos saber se se gastou ese diñeiro, en que se gastou, canto se gastou, en que momento estamos del, e tampouco sabemos cando se vai aprobar ou cando está previsto que se poida aprobar. Repito, mire, o Esperanza Monforte ten moitas maneiras de financiar o plan xeral. Voulle dar unha sinxela, moi sinxela.
Ten que rematar.
Sei que non lles vai gustar a ninguén, pero eu sinto ben. Como sumar, sí que sei, 80.000 das festas, 10.800 do PSOE, 9.800 do PP, 9.600 do BNG, 4.800 de Esperta, máis os 15.000 que vostedes puxeron no plan xeral, dan prácticamente os 390.000 que costaría o plan xeral. Así que,
moitas gracias, señora Mariel. Gracias. Doña Julia, ten vostede a palabra.
Sí, gracias. Bueno, pois eu vou seguir facendo análisis destes orzamentos. Como decía, se incrementa os ingresos. Como van os gastos? Pois van a gastos de personal, xa xe dixo, van a gasto corriente. As transferencias corrientes, pois non nos parece ben que se reduzca a partida para xantar na casa, que pasa de 8.000 a 6.000. Non se contempla a partida alguna para de 8.000 o ano pasado a 6.000 este ano o xantar na casa. A partida para a teleasistencia tampouco figura. Para a pobreza energética, se dixemos que nos parece ben, pero o que nos gustaría destacar é que estes orzamentos tamén teñen algún elemento que nos parece correcto, que por primeira vez se empezan a contemplar inversións necesarias. E quero decir que este grupo municipal durante estes 4 anos leva cuestionando que non se atendera con aquel gasto corriente tan elevado e que se incrementaba sistemáticamente, que se fixeran operacións de endebedamento e que en cambio non se fixeran inversións necesarias pois na rede de abastecemento, de saneamento, no alumeado público. Bueno, pois este equipo de goberno elaborou un orzamento que nós non compartimos pola vía do que decíamos antes do IBI, pero bueno, pois aplaudimos que se recolla ese investimento de 325.000 euros para facer esta inversión, esta obra que é necesaria para no entorno do saneamento do Porto Seco. Pero claro, como se financia eso? Porque podríamos decir, bueno, pues se cobra máis IBI para financiar esta inversión. Non, pero é que esa inversión se fai con cargo a un novo endebedamento. É dicir, se contrata unha nova operación a largo plazo que teremos que pagar ata o ano 2026 e, por tanto, estamos no punto de que, en definitiva, os maiores ingresos que temos pois se gastan en modo de transferencias aos colectivos, ás festas, ás parroquias. Bueno, nos parece ben, pero creemos que non é o fin o que debe ir destinado pois unha maior carga fiscal. Por outra parte, hai elementos que nos chaman a atención, por exemplo, a partida para alumeado público en 24.600 creemos que é necesario facer unha modernización e unha renovación nese ámbito. Non podemos entender que se o ano pasado se fixo aquel lip-dap, un vídeo promocional de 12.000 euros, este ano se volva a presupuestar outro vídeo promocional de 12.000 euros, creo que eso estaría mellor nesa mellora do alumeado público. En cuanto a dotación, dos 20.000 euros para o ascensor da Casa da Cultura, bueno, nos parece correcto, o que non podo entender é que teníamos un ascensor que está oculto por un panel que está inutilizado dende fai anos e dende logo pediremos as facturas para saber cuál é a causa e as circunstancias que levaron a este concello a soportar un gasto, cuál foi ese gasto nun ascensor que leva inutilizado e que agora outra vez hai que presupuestar 20.000 euros para poñer en funcionamento ese elemento para eliminar as barreiras que permitan acceder ás persoas con discapacidade á biblioteca e os actos pois da UNED, por exemplo, ¿no? Por tanto, estamos ante un orzamento en o que se incrementan os ingresos pola vía das participacións nos tributos do Estado, pero tamén pola vía dos impostos, do IBI concretamente, e que vai principalmente a gasto corriente, a transferencias, a gastos pois, para os colectivos que a inversión que se fai, en definitiva, se financia, como decíamos, con unha nova operación de crédito. Por ese motivo non nos podemos apoiar, porque son continuidade de orzamentos que vimos en épocas pasadas e que, dende logo, cuestionamos. Eu non sei, a portavoz do BNG, que vota en falta. A min medo me dá, porque o mellor o que votaba en falta pues, eran estas partidas para promoción dos mercados temáticos de 120.000 euros e aqueles gastos diversos que, bueno, pues, que todos víamos. Non? Dende logo, no que atinxe a negociación, me gustaría decir e facer unha reflexión. Eu teño que decir que por primeira vez a min o alcalde me chamou non para negociar, pero sí para sucintamente explicarme as liñas deste orzamento. Non sei se o fixo co resto dos portavoces, pero dende logo o que me dixo foi liñas maestras que non eran ninguna explicación nin en profundidade. Dende logo, eu creo que a portavoz do BNG tamén pode votar en falta, dende logo eu voto, naquel tempo, esa negociación. Porque, dende logo, nos últimos 4 anos, negociación houve cero. Non sei se co portavoz do Partido Socialista, pero co do BNG, co do Partido Popular, dende logo, en ningún caso. Por tanto, nós non imos a apoiar estes orzamentos. Creemos que hai elementos que se poden mellorar, alcalde, pero nos parecen uns orzamentos que, inda que non podan ser apoiados por este grupo, son, indudablemente, inda que semellantes, van na liña, pero incluso mellor dos orzamentos aos que asistimos nos últimos 4 anos. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Pilar.
Sí, moitas gracias, señor alcalde. Ben, pois eu quero insistir unha vez máis en que efectivamente tal como anticipamos anteriormente na primeira intervención, estaríamos encantados de poder apoiarlle se, cando menos, tiveramos pois, esa oportunidade de poder traballalos e de poder negociálos conxuntamente. Efectivamente, como di a portavoz, a señora Rodríguez, a portavoz do Partido Popular, a min tamén se me chamou para tomar un café, para comentar o que xa estaba feito, digamos. Puxemos aquí, quitamos ali, isto continúa igual. Ou isto incrementase. Evidentemente, hai un incremento en certas partidas, porque temos 345.459,46 euros máis, polo tanto, é lógico que se incrementen en algúns detalles, pero precisamente, cando eu digo que voto de menos algunhas cousas, pois na redistribución de certas cousas, que non vou entrar en detalle agora mesmo aquí, porque pois confío, e así yo propoñemos o señor alcalde, o grupo de goberno, que se o tenga ben, que nos chame, negociamos e podemos aprobar os seus os orzamentos, que como digo, hai partes que si nos parecen ben, pero hai outras partes que como manifesto deberían de ser reforzadas. Con respecto a esa negociación, eu non lle chamo negociar a tomar un café, ¿no? que agradezco tamén, por certo, convidoume, pero para min non é unha negociación, porque como decía antes, creo que estamos nun período novo, creo que estamos con formacións políticas novas nesta corporación e polo tanto creo que debemos de comezar un camiño de diálogo, de consenso, de negociación e de tratar de chegarmos a acordos que faciliten sacar adiante os orzamentos que, insisto tamén unha vez máis, é importante para a nosa cidade. Con respecto ás negociacións, teño que decir que o mellor coa señora Rodríguez non houbo esa negociación, é posible, non o digo con exactitude, porque efectivamente eu non me encargaba, non digo que non lle poño en dúbida, só digo que eu non me encargaba persoalmente desa tarefa, polo tanto, non ten por que enganarnos. Pero o que sí me consta é que co equipo de goberno actual sí que había algún tipo de negociación, algún tipo de achegamento, sí, o Bloque Nacionalista Galego, o goberno anterior, sí houbo, achegamento co equipo de goberno actual, é dicir, co Partido Socialista, en concreto, co señor Tomé, e, polo tanto, en algunhas ocasións non lle parece oportuno, pero en outras ocasións mesmo fixo algunha aportación que foi o que xustificou no pleno, creo recordar que en 2012, o 7/7 de 2012, digo de memoria a data que o mellor non é precisa, pero foi precisamente a súa xustificación no pleno daquel día o feito de aportar propostas e de que o goberno anterior, o Bloque Nacionalista Galego, tivese aceptado algunha das súas propostas. Polo tanto, non quero ser pesada, non quero agotar máis tempo, sen máis, brindarlle unha vez máis a nosa man, aí estamos para o que necesite. Creo que temos máis que demostrada esa capacidade de poder chegar a algún acordo. Mesmo non hai moitos días, eu descolguei o teléfono e dixen, neste tema concreto, e vostedes saben calé, o que necesite, se necesita de nós, aí estamos. Polo tanto, bueno, pois, unha vez máis, brindarlle a nosa man, brindarlle a nosa mellor intención para poder chegarmos a un acordo, e valoremos, miremos e decidamos facer pois un orzamento creo que mellor para a nosa cidadanía en definitiva. Nada máis e moitas grazas.
Moitas grazas, doña Pilar. Bueno, a modo de resumen, devo decir que, bueno, que lamento que, por lo que se ve, esta corporación non vai a aprobar este proxecto de orzamento, por lo que se ten especificado aquí, e eu creo sinceramente que sea negativo para Monforte, máis alá de que cada un evidentemente faría o orzamento da súa maneira e que priorizaría unhas cousas diferentes se estuvera gobernando. Eso ocurre sempre, por tanto, é entendible, e entendible tamén a crítica que se poda facer, a crítica política. Pero hai cuestións que eu creo sinceramente que non son certas, ¿no? As cousas que se dieron aquí, eu gustame pois deixalas claras. Eu creo que isto de que é un orzamento continuista ou non é sempre unha retórica que se dice nos debates, por tanto, en fin, cada un pode decir o que queira, pode decir que son continuistas, novedosos, non sei que, eso me dá exactamente igual. Son uns orzamentos que eu creo que melloran en todas as súas partidas con respecto a orzamentos anteriores, porque lógicamente hai 300.000 euros máis, por tanto, melloran nas súas partidas. E decía doña Maribel, eu creo que é bo informarse primeiro, dicir, nunca apoyou o goberno anterior nos orzamentos. Mire, fíjese o que digo, solo dúas veces de 12 anos, dúas de 12, neste caso, esta persoa, este membro da corporación que lle fala, non votou ou non permitiu aprobar, porque a veces se permite aprobar con abstención, non foi falta apoyar. Solo dúas veces votou en contra. Solo dúas de 12. Por tanto, reviso os datos porque os ten mal. Tempo para estudiálos, 9 días. Bueno, eu creo que foi das veces que máis se deron, Das veces que máis. Non se pode dicir agora mesmo, porque ao mellor non estou no correcto dicir que foi a que máis, pero de logo das que máis seguro. En relación co Pisón, mire, nos poñemos unha partida que é suficiente para poder licitar, se nos financia outra administración, como esperamos que sí, a outra parte. Poñemos esa partida para poder cofinanciar, igual que se pon 13.000 euros para poder cofinanciar o plan especial. E o plan especial son 13.000 euros que estaban do equipo anterior, que fixamos foi reanualizar. Por lo tanto, é unha partida que nos mantemos, lógicamente, porque eu creo que é un documento que debe ter esta corporación, tanto o plan especial como o plan xeral. Bueno, é un tema das festas e das luces de Nadal e demais, eu voulle dicir que se iso se ve como un gasto, eu non o vexo así. Eu vexo como un investimento, porque se as festas son boas, Monforte ten máis xente. O comercio noto, a hostelería noto, temos máis xente que nos visita. No Nadal, eu creo que todos os monfortinos teñen dereito a saber que son as festas de Nadal, no Morín, na guardería ou na carretera de Ourense, non só os do centro. Por tanto, o facemos así. Eu, con respecto ao que decía doña Julia, mire, eu creo que non nos falamos nunca de baixar as tasas, nunca, o que facemos é mantelas. Tamén dixemos que non nos íamos a subir, eso sí que dixemos, pero nunca dixemos, digamos usted onde, en que sitio poñemos no noso programa que vamos a baixar as tasas, dígame vostede, verá como non está. En relación con o gasto de personal, home, claro, pues estamos obligados a elo, estamos obligados a devolver ao 50% da paga extraordinaria, estamos obligados a subir 1% e temos que proveer esa plaza do inspector. Por tanto, pero o que metemos en personal máis do que había. Non aumentamos máis. O de xantar na casa está usted equivocada, porque son 47.000 euros, que era exactamente o mesmo que había, 47.000 euros, por tanto está usted equivocada. E doña Pilar, mire, eu sinceramente cada un ten os argumentos que ten, licitamente pode poñer sobre a mesa o que queira. Eu digo a vostede que a situación política que hai ahora mesmo é exactamente igual que a anterior, exactamente igual, porque se antes se astiña o PSOE ou se astiña o PP, o BNG que gobernaba podía aprobar os orzamentos, e se non, non. Por tanto, a situación é a mesma, con diferencia dun número arriba ou abaixo, a situación é a mesma. Eu lle podo decir que que vostede dice que a mí me negociaban conmigo. Eu lle podo decir cal foi a última negociación de don Severino conmigo. Me chamou un día para tomar un café nun bar, tampouco temos que dicirlo agora, nun bar, e me preguntou se lle iba a apoiar os orzamentos ou non. Eso foi a negociación que tuvo conmigo. Sí, sí. É máis, podo dicir se queren que bar e que xente había ali. E o sitio, e a xente que había ali, que incluso pues, nos coitou a conversación. Estábamos sentados ao lado da barra. Por tanto, mire, non vou dicir que mellor daquel ou que peor agora ou mellor, non, non. Como mínimo igual. E usted lle dixen, primeiro, recollemos o que usted propuxo aquí, que nos lle apoyamos, está recollido, o do Cornado, está recollido. E eu lle dixen a vostede, creo recordar, se ten alguna cuestión que vostede sea de interés incluir no presuposto, fágamos saber. Eso foi así. É certo que se non houve unha mesa de negociación como tal mesa de negociación, é certo que non a houve, é certo, pero que se houve canales de diálogo, pois mellores ou peores ou máis afortunados ou non, sí que os houve, polo menos como sabía antes. Non digo mellores ni peores, tampouco quero ahora aquí presumir de nada, pero sí que os houve. Eu, bueno, pois se eso vai ser o resultado final, lamento que non sexa outro. Nos veremos que posibilidades hai para sacar adiante estes orzamentos no futuro inmediato e para que o ano 2016 pues, conte con os orzamentos este concello. Si é posible, pues, a través do apoio dos grupos, pues, moito mellor, e senón habrá que estudiar outras posibilidades. E, pues, nada máis, sometemos a votación este proxecto de orzamentos. Votos a favor? Votos en contra? Quedan rexeitados os orzamentos con 6 votos a favor e con 11 votos en contra. Pasamos ao segundo punto da orde do día. Que a representación corporativa en órganos e entidades. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión foi favorable por unanimidade. Na propia comisión, a proposta que figura no expediente tivo un engadido para nalgúns consellos escolares poñer tamén suplentes, como se viu na comisión, e ese conxunto foi o que se determinou por unanimidade.
Intervencións? Pasaron todos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao cuarto punto da orde do día, que é a adecuación ao novo mandato corporativo da Comisión de Deslinde co Concello de Sober, ratificación do decreto da Alcaldía do 25 de novembro de 2015. Intervencións? Pasamos entón a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 5, modificación de ordenanza municipal pola que se crean e modifican ficheiros de datos de carácter persoal do Concello de Monforte de Lemos. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión a esta modificación de ficheiros, que como se viu na comisión afectaba a 3 ficheiros de ordenanza que no seu día se aprobou, o ditame foi favorable cos votos a favor do grupo de goberno e as abstencións dos outros grupos.
Intervencións? Pasamos todos a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 6º, perdón, derogación formal da ordenanza reguladora para a rehabilitación de edificios e vivendas na área de rehabilitación ARI. Ditame da comisión.
Tamén no caso desta proposta estivo a favor o grupo de goberno e estiveron os outros grupos.
Alguna intervención? Non hai máis. Bueno, doña Pilar.
Eu, moi brevemente, gustaríanos que, bueno, pois non sei se o secretario, o señor alcalde, non sei, supoño que o señor alcalde nos aclarase aquí un punto que estando de acordo no que, digamos, na disposición da proposta da alcaldía, que se asina este acordo 27 de outubro, di un pouco máis abaixo que habería 2 meses para establecer, pois, a ordenanza para propoñer unha ordenanza para, por lo tanto, 2 meses sería o 27 de decembro. Eu teño unha dúbida que estando de acordo que a ordenanza actual actual ordenanza xa, digamos, estaría fora de vixencia porque tenía un período de 2009 a 2012, pero sí que me gustaría, se nos pode explicar cal é o motivo polo que pasa a ser unha ordenanza que se aprobou en pleno e por eso volvemos a pleno para poder derogala, e porque agora se establecen unhas bases de axudas, digamos, en xunta, se aproban en xunta de goberno e non se presenta a ordenanza, porque insisto, dende a miña humilde opinión, tiñamos tempo, non sei se suficiente, pero tempo ata o 27 de decembro para poder traela a pleno. Sen máis, se nos pode aclarar ese término, solamente con iso, o resto estamos de acordo. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, a ver, formalmente parece que ordenanza xa estaba finiquitada, xa rematara, e, por lo tanto, como se dice na proposta, é unha derogación formal. Con respecto, ademais, a mí o que se me trasladou era que se facíamos unha ordenanza nova nos iríamos afora, non daría tempo empezar a solicitude neste ano no que estamos, posto que cumprindo todos os trámites nos iríamos prácticamente fora de ano e non podría haber a convocatoria neste ano. Como sabe vostede, o convenio que se asinou é para 2015 e 2016, con lo cual non habría a posibilidad de que os ciudadanos de Monforte solicitaran neste mesmo ano esas axudas, e iso foi un pouco que nos levou a apostar por acelerar todo o proceso con unhas bases reguladoras en vez de ir a unha nova ordenanza porque a outra estaba caducada.
Se me permite, ten pensado facer unha ordenanza e traela a pleno ou xa quedaría, digamos, como bases de regulación?
Quedaría con estas bases.
Correcto, moi ben, moitas gracias.
Moitas gracias. Pasamos entonces a votación. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? 6. Aprobase, por lo tanto, esta proposta con 11 votos a favor e 6 abstencións. Pasamos ao punto 7, catálogo de posto de segunda actividade para inspector de policía local. Dictamen da comisión, por favor.
Señor alcalde, se me permite, eu entendo que tanto este punto e sobre todo o seguinte, que a propia lei di que ten que ser cando se aprobou o orzamento, se o orzamento non se aprobou, eu creo que deberían de caer estes dous puntos, é a miña opinión, non sei,
que falamos
na comisión.
De acordo, pois de cá entón estes dous puntos da orde do día, e pasamos entón ao punto 9, que é convenio de colaboración entre a Deputación Provincial de Lugo e o Concello de Monforte de Lemos para adhesión ao portal de transparencia. Dictamen da comisión.
O dictamen da comisión neste caso foi unánime a favor deste convenio coa Diputación Provincial de Lugo.
Alguna intervención? Pasamos entón a votación. Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto 10, acordo de modificación da acta de adscripción da aula universitaria da UNED de Monforte de Lemos ao centro asociado da UNED de Lugo. Ditame da comisión?
Neste caso, o ditame foi favorable por 4 votos a favor do Grupo Socialista e a abstención dos outros grupos.
Alguna intervención? Sí, doña Maribel.
Revisando a información que se nos fixo chegar, pois nos atopamos con un acta de un convenio xa firmado entre o señor alcalde e a alcaldesa de Lugo, doña Lara, documento que está é o siguiente, este. En ese convenio, home, pois non sei, é dicir, aquí dice este convenio foi asinado o día 25 de novembro de 2015,
a interventora, que eu non me decatei deso, o interventora estáme comentando que este punto tamén estaría vinculado ao orzamento, non sei hasta que punto poderíamos tamén ter ese problema, porque claro, apróbase unha cantidade de 55.000 euros que tamén iba dotada nese orzamento. Estaban comentando, señora interventora, que non me decatara.
Ben, pois logo ten que decaer tamén. Moi ben.
Parece bueno. Tamén. Gracias, señora interventora, eu non me decatara deste punto.
Vale, pues moitas gracias. Pasamos entonces ao punto 11, moción do Grupo Municipal do Partido Popular sobre incumprimento das obrigas de localización e reparación de fugas na rede de abastecemento por parte da concesionaria Aqualia. Dictame a comisión, por favor.
O ditame respecto a esta moción do Grupo do Partido Popular foi favorable cos votos a favor do grupo proponente e a abstención dos outros grupos.
Alguna intervención? Bueno, primeiro o grupo proponente. Doña Julia, ten a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, pues vamos a explicar en que consiste esta iniciativa do Grupo Popular. Trátase de que isto é repetición de unha iniciativa que xa levamos anos atrás, que non é a primeira vez que presentamos, que ten que ver cos incumprimentos da concesionaria Aqualia. En este caso ten que ver co incumprimento das obrigas de localización e reparación de fugas na rede de abastecemento. O contrato formalizado no seu día na oferta da concesionaria dices expresamente: según las necesidades del servicio y como mínimo dos veces por año se realizarán campañas de búsqueda de fugas con el objeto de que cualquier fuga que se produzca pueda ser detectada y reparada de forma inmediata, ya que el ahorro de un bien escaso como es el agua constituye un objetivo primordial en la buena gestión de un servicio municipal de aguas. Bueno, es sabido que incluso se detallan cuáles son os sistemas que se poden utilizar para a localización de pérdidas e de fugas. O certo é que a concesionaria non só non realizou as campañas de localización e de eliminación de fugas e pérdidas as que viña obrigada anualmente, sino que incluso pois en varias ocasións veciños que denunciaron este grupo municipal incluso pérdidas importantes de agua en distintos puntos da red, incluso en superficie, pois a concesionaria tardaba incluso meses en reparalos, de maneira que se lle pode preguntar aos veciños de Vilanova como quedou a súa travesía como consecuencia dunha pérdida que ali estuvo perdendo auga en superficie durante moitos meses, non? Ben, estamos, por tanto, ante un grave incumplimento da concesionaria. Isto non é unha cousa menor, porque cando se elaboraba a proposta do plan xeral, os técnicos que o elaboraban indicaron que a auga que deberían consumir os monfortinos por poboación está no entorno de 5.000 metros cúbicos diarios. En Embargantes, a auga que potabiliza a potabilizadora antigua, en este caso, a nova, ascende a 11.000 metros cúbicos, é decir, a mitade ou incluso máis do que potabilizamos pérdese pola rede. E pérdese porque hai un montón de fugas, porque a rede de abastecemento se atopa en moi mal estado, como a rede de saneamento. Isto ten moitas consecuencias. Primeiro, pola pérdida de auga, que é un ben escaso. Segundo, porque obriga a potabilizadora a traballar de maneira que incluso a potabilizadora antigua que tiñamos, pois eu creo que morreu ou non morreu, pero casi por agotamento, non? Porque tiña que traballar 24 horas diarias precisamente por esa necesidade de potabilizar pois 11.000 metros para que ao final lle chegaran os veciños 5.000 metros cúbicos. Ten consecuencias tamén nos consumos, porque a potabilizadora evidentemente si está traballando e tratando auga de máis, evidentemente está consumindo pois non só electricidade, sino bueno, pois os produtos que precisa para potabilizar pois tamén en exceso. E ten incluso consecuencias no saneamento. Por qué? Porque os informes que existen sobre o estado da rede de saneamento indican que ten unha sobrecarga de augas que chegan á depuradora municipal. Algunhas destas augas proceden da propia rede de abastecemento, desas fugas que por o subsuelo se van filtrando ata chegar á rede de saneamento. Por tanto, é un elemento que non é menor e importante que se obrigue a esta concesionaria a cumprir coas súas obrigas no que atinxe as fugas. Nos esta moción a levamos xa con anterioridade, anos pasados, ata onde sabemos a concesionaria sigue sin facer esta localización de fugas. Incluso aquí na Comisión de Investigación de Aqualia un dos técnicos dixo que eso que non se facía. Nos incluso investigamos cuáles eran os mecanismos que poden existir agora mesmo para localizar as fugas que se estén producindo na rede. É incluso fácil, incluso se pode facer pola noite con un vehículo, con un aparato que permite detectar cuáles son esas fugas e actuar sobre elas. E, por tanto, non só que vimos aquí é a instar o equipo de goberno a que, dunha vez por todas, e independentemente desas negociacións que está mantendo coa entidade Aqualia que nos descoñecemos o curso o resultado de esas negociacións, o que lle pedimos é que inste a esta concesionaria a que cumpla coas súas obrigas. En materia de fugas, en materia de localización de vertidos, en materia de... en todo o que está comprometido no contrato que faga que esta concesionaria cumpra coas súas obrigas. E, por tanto, esta iniciativa o que trae a este pleno é instar o equipo de goberno a exixir da concesionaria o cumprimento do contrato nos seus propios términos, a que a requira para que cumpra coa súa obriga de localizar e reparar as fugas que existan, para que se elimine e se reduzca a pérdida de auga que se está producindo a través da rede de saneamento, e, por suposto, no caso de que non atendan este requerimento, que se incoen os expedientes sancionadores e se adopten as medidas procedentes de conformidade co que establece o contrato. E quero recordar que nos últimos anos esta concesionaria sistemáticamente incumpliu coas súas obrigas e ningún solo expediente sancionador, como consecuencia deses incumplimentos. Así que eu espero contar co apoio do resto dos grupos. Me parece que este é un tema que nos afecta a todos. Todos, e cando falamos de saneamento, estamos nunha situación moi precaria, nunha rede, nun estado lamentable. Cando falamos de abastecemento igual, cando falamos de alumeado público igual, creo que xa é tempo de aí que, bueno, pois aplaudíramos esa inversión que se propoñía nese orzamento, inda que non valoramos positivamente no seu análise global, pero sí que por primeira vez se traballaba para invertir e para facer algo dirixido a mellorar esta situación dunha rede que nos afecta a todos e que é consecuencia de unha inacción durante moitos anos. Así que esperamos contar co apoio do resto dos grupos. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Tenga a palabra.
Moi ben. Ben, por suposto, Experta Monforte vai apoiar esta moción, porque, como levamos no noso programa, nos levamos xa feito varias preguntas sobre o tema da cualia e faremos aínda bastantes máis. E creemos que unha das obrigas do equipo de goberno, seña que enseña, é facer cumplir e vixilar que se cumpran os contratos que se teñan establecidos, non? Como efectivamente nos xa levábamos preguntado, xa preguntáramos precisamente ao señor alcalde sobre si se avisaba, digamos, nos cortes planificados polas averías, non? E a contestación que figura na acta que nos entregaron o outro día, pois a verdade é que non aclara moitas cousas, non? Pero o que está clarísimo é que se houbera unha prevención, é dicir, se realmente se traballara no cumplimento do contrato, esas averías, por esas fugas, se se fixera esa localización, ben seguro que habería moitas menos averías e, ademais, moita mellor aproveitamento da auga. E tamén, xa por último, decir, señor alcalde, que nos gustaría que nos informara do estado de reunións ca empresa, que parece ser se sigue mantendo, como sabemos, polos medios de comunicación, e que non nos vai a suceder, aínda que este punto de momento caeu do pleno, como co da UNED, non? Que nos informe desde que teña firmado o acordo. Nos gustaría, canto antes, nos diga que é o que está negociando e en que fase están da negociación. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. A ver, para que non quede a dúbida no aire, vou aclarar unha cousa. Mire, isto que vostede ten aquí, que ten todos os grupos, non está firmado. Usted, non se sabe que nos convenios, nos borradores, o PE, se pon que non firma. E aquí pon que firmaría, de ser aprobado, a alcaldesa de Lugo, que é a presidenta do patronato neste momento da UNED, é a presidenta, e o alcalde de Monforte, si se aproba. Pero isto, mire vostede, isto non está firmado. Como se atreve a decir este tipo de cousas? Bueno, dito eso, para que quede claro, pasamos á seguinte intervención. Doña Pilar, ten vostede a palabra.
Moitas grazas, señor alcalde. Bueno, pois nos temos que decirle a voceira do Partido Popular, a señora Rodríguez, que por suposto pode contar con o noso voto a favor nesta moción que nos presenta, en canto que, bueno, pois dado que se trata dunha, digamos, dunha obriga que ten que efectuar a propia empresa concesionaria da xestión da auga, pois evidentemente, e se realmente non o está facendo, pois evidentemente hai que, ben, pois consideramos que fai ben en solicitar que o apoyemos e, de feito, ímolo apoyar. Por lo tanto, non teño máis que, por non gastar tempo, non teño máis que suscribir pois as palabras que vostedes están dicindo. Estamos totalmente de acordo, tanto no primeiro como no segundo punto desta moción. Pero sí me gustaría, porque xa o escoitei dúas veces no que levamos de noite, que por certo vamos bastante ben de tempo, dito sexa de paso, escoitei en dúas ocasións co gallo dos orzamentos e agora co gallo da empresa da auga, volvo yo escoitar, con respecto á iluminación pública. Entón, eu solamente me gustaría, se me permite, decirle unha pequena cousa. Eu creo que temos que recordar, porque a mí tamén me pasa, ás veces teño lagoas na miña cabeciña, xa me olvido de algunhas cousas, pero temos que recordar o que aconteceu no pleno do 30 de marzo de 2012, se non estou en erro, que tamén podo estar, cando se aprobou o plan de axuste, que precisamente os partidos da oposición, vostede, que era oposición, insisto, non sei se foi vostede exactamente ou se foi o señor alcalde exactamente. Como insisto, non refresquei esa memoria, pero que sí teño clarísimo que foron os grupos da oposición daquel momento, Partido Popular e Partido Socialista. E recórdolles que naquel pleno do 30 de marzo de 2012, vostedes pedíronos, exixíronos que teñamos que reducir 60.000 euros no consumo da iluminación pública. Entón, solamente quero facer ese pequeno recordatorio, se me permiten, aínda que sexa fora de tema, porque estamos o tema que nos ocupa agora mesmo é a Qualia, é a auga e non é a iluminación pública. Dito isto, nada máis, moitas grazas e conte vostede, por suposto, con o noso voto a favor.
Moitas gracias, doña Pilar. Señor Torres, ten vostede a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Buenas noches a todos. Sobre la moción que se presenta, ni que decir tiene, ¿no? Que sea atinente al cumplimiento de los contratos, pues debe ser necesariamente objeto de entrega y de voluntad por parte de su sujeción, tanto el equipo de gobierno como de todo aquel que sea parte vinculada por los mismos. Con respecto a este asunto concreto, manifestar que, en este caso que nos ocupa, ya se constituyó una mesa de negociación para controlar posibles incumplimientos del contrato, para hacer un seguimiento y una valoración, que está en fase de ejecución técnica, donde los técnicos de la empresa y los municipales están analizando todo este tipo de cuestiones, así como valorar lo que ha venido ocurriendo a lo largo de todo este tiempo, ¿no? De todo esto, pues se dará cumplida información al Pleno, será traído aquí y será valorado. Por lo que estamos en principio de acuerdo con que se cumplan los contratos, todos y cada uno de ellos, incluido este. Entonces me imagino que no habrá objeción alguna con lo que estamos todos de acuerdo en que prospere por unanimidad. Nada más y muchas gracias.
Gracias, señor Torres. Doña Julia.
Bueno, pues gracias a todos los grupos por su apoyo. La verdad es que esta portavoz iba a se limitar a dar las gracias, ya no utilizar este segundo turno de intervención. Pero non me podo sustraer a aclarar algunha cuestión. As persoas que asisten aos plenos con regularidade recordarán moitas veces, vostede efectivamente, dona Pilar, non estaba naquel momento, pero a señora Vega, que tenga o seu carón, seguro que o recorda, pois en moitas ocasións se la me botou a min en cara, o que eu pedira, o que eu plantexara como reducción dos custes, dos gastos que había que reducir antes de actuar sobre os ingresos. Non era, dona Pilar, a cuestión do gasto eléctrico, era a reducción do custe da empresa que xestionaba a oficina de rehabilitación, pola razón de que se lle pagaban 160.000 euros, había unha subvención de 60.000, polo tanto, xeneraba unha desviación económica de 100.000 e, ademais, se lle pagaba o alquiler e a limpeza do local que ocupaban na calle Dr. Casares. De feito, a día de hoxe, a empresa que xestiona a oficina de rehabilitación custa a este concello 47.000 euros. Por tanto, aquela reducción estaba máis que xustificada. O señor Tomé está aquí presente. El, antes de que eu chegara a aquela reunión, tiña acordadas unha serie de reduccións coa anterior interventora. En todo caso, o que vostede me terá escoitado a min como crítica moitas veces non é tanto a necesidade de controlar o custo eléctrico, que neso coincidimos todos, como a necesidade de ter acometido inversións para modernizar e renovar as instalacións do alumeado público que permitiran precisamente controlar eses gastos sen necesidade de recurrir ao apagón ou á reducción da iluminación que precisan todos os veciños e moito máis pois en parroquias, en barrios nos que a xente pois é maior, lógicamente precisa de unha cidade ben iluminada. Por tanto, me gusta aclarar isto porque parece que houbera pouca luz e culpa da oposición. Non, si realmente se tiveran acometido as actuacións necesarias, as inversións necesarias, non sería necesario para aquel plan de axuste que nos obligou para pagarlle os proveedores a tomar unha serie de medidas, pois ter resolto desta maneira. Por eso, antes, cando valorábamos, e xa termino, os orzamentos, eu me dirixía ao señor alcalde para decirle que me parecía que unha partida de 24.000 euros era insuficiente e que, por exemplo, ese vídeo promocional que se presupostaba en 12.000, a mí me parecía que estaría mellor empregado pois en dirixilo coas subvencións correspondentes a mellorar o estado do alumeado público. Dito isto, como non era ese o motivo da moción, que era das fugas, agradecer outra vez o apoio do resto dos grupos e animar o alcalde a que finalmente consiga que esta concesionaria dunha vez por todas pues, cumpra coas súas obrigas, neste caso relacionadas coas fugas. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, señora Julia. Señora Maribel, quere intervir?
Sí.
Ten a palabra.
Sí, vou ser moi breve, solo para admitindo que, lógicamente, aquí non firma unha rúbrica, vou a ler o párrafo final do convenio, non? Que é o que me induce a min ao erro, pero non teño ningún inconveniente en admitir a miña ignorancia, se é así, que eu son moi ignorante en casi todo. É un borrador, pero vou a ler o último párrafo. Con base en los antecedentes expresados y sujeción a las estipulaciones pactadas, que a todo anterior, se aprueba este acta de renovación del convenio de colaboración del aula universitaria de la UNED en el Concello de Monforte de Lemos, dependiente del Centro Asociado de la UNED en Lugo, el cual, y de confirmidad por ambas partes, o sea, alcalde de Lugo, alcalde de Monforte, es firmada en el lugar y fecha reivindicados. Repito, non teño ningún inconveniente en admitir a miña ignorancia. Eu son moi humilde e non teño ningún problema, pero desde logo a min isto levoume a pensar que eso estaba pactado e acordado. E hai cousas que, como se caeu, non vou entrar, pero quería manifestar o meu desacordo con outros aspectos deste convenio. Nada máis, simplemente ratificar que vou a votar a favor da moción do Partido Popular. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor secretario. Doña Maribel, señor secretario, me gustaría que lle explicara a doña Maribel se isto está...
No, eu, señor alcalde, en algo coincido con ela. Eu creo que hai un erro a facer un borrador destos, que eu non me din conta cando estou un borrador, que normalmente non se pon data. Non se pon claro. Data. Había que poñer en Lugo A puntos suspensivos. É o normal. É o normal. O normal é poñer en Lugo A puntos suspensivos. O texto, lóxicamente, vale, pero vale o día que se asigne. E entonces, exacto. De feito, se isto se hubiera aprobado, non se hubiera podido poñer 25 de novembro. Había que poñer o mellor 10 de decembro ou 11 de decembro. O sea, que recoñezo que no borrador non se debe poñer a data. Debe se poñer en Lugo A puntos suspensivos.
Pero está asinado,
moitas gracias.
Está asinado. Non está asinado. Vale. Vale.
Eu xa recoñezo.
Vale. Moitas gracias. Bien, aclarado o tema, vayamos a ceñirnos ás cuestións porque se non, pois pues, falaremos de todo menos do punto do que estamos a falar. Doña Maribel. Perdón, doña Maribel, doña Pilar.
Non importa, dome por aludida. Moitas grazas, señor presidente. Bueno, pois non vou agotar máis tempo. Hoxe non é motivo da iluminación, pero non lle asegurei que fose vostede quen pedira a reducción dos 60.000 euros, dixen os grupos de oposición, porque agora mesmo non teño dato refrescado. E xa anticipei que tamén unha xa vai maior, xa non é mociña, e tamén pode ter lagoas. E tamén lle recordo que, home, son nova, pero tamén estaba en 2012. É verdade que non estaba nas reunións que se produciron abaixo no servizo de intervención, pero sí é verdade que estaba aquí. E aproveito tamén, xa que me pon así a man, aproveito para decirlle que lle agradezo, e creo que no nome do equipo de goberno, que non teria por que facelo, pero agradezolle que fale que a Xunta de Galicia, home, que nos dé algunha subvención para isto. Porque nos temos solicitado algunha subvención, e agora mesmo tamén, de memoria, a zona de Río Seco, para cambiar a iluminación por LED, que teñen un menor consumo, e, bueno, pois o máis recomendable. E unha vez máis nos tienen desnegado la subvención. Con lo cual, señor alcalde, a ver se consegue que ten máis sorte en que a Xunta de Galicia, gobernada polo Partido Popular desta volta, nos concede algunha subvención para ir renovando, substituindo as farolas, que, dito sexa de paso, pois sempre nos de, últimamente nos está denegando. Home, bótenos unha man, que boa falta nos fai, que yo agradece tamén aos cidadáns. Moitas grazas, nada máis.
Pues esperemos que teñamos esa sorte que usted dice. Quere cerrar o turno, ten a palabra.
Dona Pilar, eu de verdad que non quero intervir, pero que vostede, claro, ten ganas. Como vamos ben de tempo, vostede quere que estemos aquí. Non, solo lle quero recordar unha cousa. Mire, hoxe xa non as trouxen, porque claro, que me parece un mantra. Non vou estar repetindo a mesma cousa todos os plenos, pero é que vou nas traer, de verdad. Pero, inda que non as trouxen, a recordo. Todos os últimos plenos lle recordei todas as anualidades das subvencións do ILE, da iluminación, para iluminación e renovación das instalacións do alumeado público que ten convocado a Xunta de Galicia anos 2010, 11, 12, 13. Non quixera ahora decirlo con esa actitude, pero todos os plenos as leo aquí. E hoxe, como entendín, que xa é un tema que dixen tantas veces, non o vou traer a repetilo sempre, pero é que de verdad, é que hai como 4 anualidades seguidas nas que este concello non pediu esas axudas. É máis, este concello, eu volvo a repetir porque eu digo sempre, este concello ten un problema, creo que o sabemos todos os veciños, coas os cableados que afean as fachadas da nosa cidade. Existen subvencións para o soterramento deses cableados e non se pedían. E, por tanto, igual que eu me molestei en pedir a relación á Xunta de Galicia de todas as subvencións que houve para eso e que non se pediron, da mesma forma que vostede sabe que nunha das anualidades pediron unha subvención para facer unha auditoría enerxética, ya diron e a fixeron. Pero como se non a fixeran, porque do que dixeran os auditores, despois non se fixo nada. E o ano seguinte non se pediu axuda para facer nada. Por tanto, 12 anos dan para moito, dona Pilar, e para renovar moitas cousas. Non hai que renovarlo todo o primeiro día, non llevamos a pedir ao alcalde que renove todo mañá. Pero 12 anos, algo sí, no abastecemento, no saneamento, no alumeado público, que tocamos, donde toquemos, encontramos problemas.
Está suficientemente debatido, está claro.
Efectivamente.
Ben, remate.
Non insistimos máis nese tema, pero está claro, creo que queda claro.
Moitas gracias. Pasamos entonces a votación. ¿Votos a favor? Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 12, tamén unha moción do Partido Popular, con motivo do Día Internacional para a Eliminación da Violencia de Xénero. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable á moción, cos votos a favor do grupo proponente e as abstencións dos demais grupos. Un dos outros grupos, o do BNG, presentou agora antes do pleno unha enmenda, no seu caso, para engadir un punto 3 aos dous puntos que aparecen na moción que presentou o Partido Popular.
Moitas gracias, doña Julia. Tenga a palabra.
Gracias, pois esta vez moi brevemente para explicar. Evidentemente parece un pouco extemporánea esta moción, nunca é extemporánea porque este é un tema moi importante, pero bueno, tratábase de debatilo no entorno daqueles días en que se celebraba o Día Internacional contra a Eliminación da Violencia de Xénero, que é o 25 de novembro, e bueno, pois o aplazamento do pleno fixo que se debatira, pois se debata hoxe, non? En todo caso, é un tema importante, creo que xa sobra explicar ata que punto todos estamos pois consternados por esta lacra que lonxe de mellorar, parece que non conseguimos acadar os resultados apetecidos, non? E ademais, con un añadido que o que xustifica esta iniciativa. Estase a detectar, hai un estudio reciente que así o acredita, que os rapaces, os adolescentes, as adolescentes nun entorno de entre 14 e 19 anos detectan ou manifestan nunha enquisa que se fai, nun estudo, que 80% deles coñecen ou sufren nos entornos das súas parellas propias ou de parellas que coñecen conductas de violencia de xénero que se producen con carácter habitual, non? Nos estamos a referir a esas conductas de controlar a través do móvil, do WhatsApp, donde estás, leer os WhatsApps, ese tipo de control, ¿no? Creemos que isto é unha lacra, que hai que traballar desde todos os ámbitos para erradicala, que despois de todo o que levamos feito e de todos os esforzos que as mulleres das últimas xeracións levamos feito para traballar en pro da igualdade, que veñan xeracións detrás de nós e volvan outra vez a dar por vos estes comportamentos, pois merece todo o noso rechazo e, por suposto, que traballemos para erradicar isto, non? É por este motivo por o que traemos esta moción, que en definitiva o que pide é que se leven a cabo actuacións de coeducación en colaboración cos centros educativos deste concello, enfocadas a prevenir e sensibilizar a violencia de xénero entre o alumeado. Tamén instar a Xunta de Galicia que elabore un plan de igualdade no ámbito educativo co obxectivo de que sirva de referente a toda a comunidade educativa en materia de coeducación e prevención da violencia de xénero dende unha perspectiva estructural, integral e transversal. Esperamos contar co apoio ao resto dos grupos. Vimos de saber que presenta unha emenda de engádega o Bloque Nacionalista Galego, na que se di que se insta a Xunta de Galicia que revise as bases da convocatoria de axudas e subvencións da Secretaría Xeral de Igualdade co fin de non reducir as contías subvencionables no que atinxe as actividades dirixidas aos nosos nenos e adolescentes en materia de coeducación e de prevención da violencia de xénero, e non só se subvencionen as horas dedicadas á atención de mulleras en situación de vulnerabilidade. Bueno, si se dá conta, cando nos falamos de elaborar un plan de igualdade no ámbito educativo, evidentemente vai dirixida nese sentido, e ata donde eu sei, e vostede ten que saber tamén, este concello recibe axudas, precisamente ten recibido axudas, se están a dar axudas precisamente para no ámbito educativo concienciar os rapaces. Nos, eu creo recordar incluso que a mí me chamaba atención algunhas veces os importantes gastos ou custes que representaban algunhas actuacións. Recordo unha que me chamaba atención, que era concretamente pois algo para cuestionar as letras ou os contenidos de violencia de xénero nas cancións de amor, non? Algo así, creo recordar, non? Por tanto, está acreditado que esas axudas existen. Non hai, este concello eu as teño visto nas xuntas. Por tanto, precisamente cando se plantexa este plan de igualdad, vai dirixido a que se, no ámbito educativo, a reforzar precisamente esas actuacións. Por tanto, coincidindo absolutamente no espírito, non é que a nosa intención é aprobar isto por unanimidade, creo que todos coincidimos, non é que cuestionemos o tema das axudas, é que precisamente o plan de igualdade no ámbito educativo que nos instamos a Xunta a elaborar comprende o feito de que se actúe nese entorno, non? Evidentemente, eso ten que ir acompañado de axudas e de financiación. Por tanto, entendo que está cuberto co propio contido da moción, e por eso polo que non a vamos a aceptar, pero coincidimos absolutamente no contido que entendemos que xa está incluído ou englobado na nosa proposta. Nada máis e moitas gracias.
Muchas gracias, doña Julia. Doña Maribel, tenga a palabra.
Sí, moi boas noites de novo. Ben, pois, lóxicamente espertamos un forte, como non pode ser de outra maneira, vai apoiar todo aquilo que se faga, e todo será pouco, en digamos, na prevención da violencia de xénero. Lóxicamente, eu compartimos en Experta Monforte a toda a moción do grupo do Partido Popular. Nos parece importante ese punto 2 no que dice instar a Xunta de Galicia a elaborar un plan de igualdade no ámbito educativo. A min, señora Rodríguez, o único que me produce certo desconcerto, compartindo, xa lle acabo de decir, absolutamente a literatura do que vostede pide, me produce certo desconcerto, pois que isto presenten vostedes así desta maneira, non? E voulle dicir por qué. Eu comparto que é na escola onde hai que traballar, pero non só nesto, en casi todo, non? E estou de acordo, e repítolle que ya vamos a apoiar a moción, pero, mire, de verdad que me gustaría que me aclarara si acaso non é o Partido Popular o que ten posto encima, en arriba da mesa, as vontades de separar os nenos das nenas no colexio. E si acaso non se lembra do que decían vostedes cando se pedía que os centros concertados que facían esta separación por sexos se lle retirara a subvención. Eu tamén me pode fallar a memoria, pero hasta onde sei, esa era algo que o Partido Popular estaba absolutamente en contra de que se castigara ou se retirara esa subvención cando eran eles os que estaban a facer esa segregación por sexos, non? Entón me gustaría, a mí alegraríame saber que o Partido Popular está en outra dinámica no que se considera educación, ou se isto solamente responde a un momento determinado preelectoral. Me gustaría saber, su Partido Popular, si vostede, si se volve a producir algún centro, vai ter inconveniente a que nos lle presentemos unha moción na que lle diga que se retire a subvención ao colexio X se acaso fai esa separación. Me gustaría que me contestara. E se vai a levar ao Parlamento como diputada que é hasta a data. Solo quería facer eso. Sí, tamén quería facer unha referencia, non sei como se vai tratar o tema da emenda. A mí sí me parecería importante que esta emenda se tivera, porque se decimos que hai que paliar a situación de violencia de xénero, o que está claro é que fai falta medios e que os concellos non dispoñen deses medios. Entón, non acabo de entender, pero en todo caso, a mellor non lo explica mellor, cal é a finalidade de que non se acepte este concepto. Moitas gracias.
Moitas gracias, señor Maribel. Doña Pilar.
Moitas gracias, señor presidente. Bueno, pois eu vou a ver se son capaz de explicarlle ao Partido Popular por que presentamos esta emenda. Bueno, antes de nada, que saiba que estamos totalmente a favor do que vostede solicita e vostede plantexa, tanto no punto 1 como no punto 2, totalmente de acordo, pero a verdade é que nos resulta tremendamente paradóxico de que veñan formulados precisamente polo Partido Popular, pois están tendo unha importante contradición co que sinala este ano a convocatoria de axudas e subvencións á Secretaría Xeral de Igualdade, dirixidas ás administracións locais. Pois non só prescinden das liñas de financiamento para as actividades dirixidas á poboación infantil e xuvenil, e así favorecer a coeducación no ámbito educativo en colaboración cos centros escolares do municipio e coas AMPAs, senón que fan exactamente o mesmo coas actividades de prevención e violencia de xénero, tal como si que efectivamente viñan cubrindo nos anos anteriores, cando menos dende que eu estou no Concello, os anos 2011, 2012, 2013 e 2014. Senón que a convocatoria deste ano, precisamente deste ano, sacado, ademais digo yo doga, o 194 do venres 9 de outubro de 2015, únicamente se vai financiar nestas axudas o persoal do CIN polas horas dedicadas á atención de mulleres en situación de vulnerabilidade, reducindo a contía da subvención e, polo tanto, se o persoal dedica parte da súa xornada á prevención e sensibilización nos centros educativos, mentres bueno, pois o persoal está realizando prevención, non está realizando atención ás mulleres en situación de vulnerabilidade. Único concepto, insisto, subvencionable nesta última convocatoria, que, como lle digo, repito, yo doga 194 do 9 de outubro de 2015. É dicir, non só deixan de sacar liñas específicas de financiamento para prevención e sensibilización de violencia de xénero e de coeducación, senón que implícitamente este desastre de convocatoria, e permítame que o califique así, reduce o financiamento específico ao persoal do CIN, que se dedica a realizar o que vostedes propoñen no punto 1, que son as actuacións de coeducación nos centros educativos do noso concello. E tamén quero dicirlle que, dende o meu humilde punto de vista, unha das ferramentas fundamentais para acabar coa violencia de xénero é precisamente a través da educación, e máis concretamente da coeducación, polo que estou totalmente de acordo coas propostas que vostede nos formula aquí. Pero iso sí, deberían de ir acompañadas do apoio económico preciso, porque sen o apoio da Xunta de Galicia é inviable que un concello poida asumir o 100% o custe de todas as actividades e simultaneamente lle reduzan a cobertura dirixida ao persoal. Esta contradición, e mesmo me atrevería a decir este sen sentido, por non querer ser mal pensada, porque o que sí me leva a pensar que non sei se non andará rondando pola Xunta de Galicia esa idea ou barallando a posibilidade de privatizar este servizo. Aínda así, mentre o BNG tivo responsabilidades de goberno, o CIN efectivamente, ata o ano, como digo, ata maio de 2015, impartiu efectivamente un programa coeducativo en todos os centros educativos da cidade e desenvolvía diferentes actividades específicas de prevención en violencia de xénero durante todo o curso escolar dirixido concretamente ao alumnado de terceiro da ESO en todos os centros educativos da cidade. E polo que eu podo saber, coido que se continúa facendo, polo menos así figuraba no programa que o equipo de goberno nos presentou co gallo das actividades do 25 de novembro, co día da violencia, bueno, da eliminación da violencia de xénero. En conclusión, e xa para rematar, todas cantas actividades se levan a cabo cos nosos escolares en materia de prevención e de sensibilización da violencia de xénero han de ser poucas, seguro, dado que a miña experiencia como docente faime pensar que estamos, desgrazadamente, ante un retroceso importante nesta materia, ou cando menos en na confianza, pensamos que o mellor estábamos mellor do que realmente estamos, pero cando menos un retroceso. E por iso presentamos esta emenda, de aí que presentemos esta emenda que vostede acaba de ler, e que achegamos para solicitarlle o equipo de goberno que inste a Xunta de Galicia a que revise as bases de convocatoria co fin de non reducir as contías subvencionables, no que atinxe as actividades dirixidas aos nosos nenos e aos nosos adolescentes en materia de coeducación e de prevención da violencia de xénero, e non só se subvencionen as horas dedicadas á atención de mulleres en situación de vulnerabilidade, que por suposto tamén nos parece fundamental, evidentemente, pero ese é o motivo sen máis de poñer esta emenda en riba da mesa. Non sei, non temos por que saber de todo, efectivamente eu tampouco sei de todo, pero cando menos este tema, porque quizáis o meu contacto directo cos alumnos me faime ver en primeira persoa efectivamente ese retroceso en canto á violencia, en canto ao control que os nosos adolescentes exercen sobre as rapazas, etc. Polo tanto, señora Julia, invito a que revise ese de DOGA o 194 de outubro de 2015, no que efectivamente, e senón a responsable do CIN do equipo de goberno poderá ratificar o que eu estou comentando, pero efectivamente este ano é a primeira vez que se reduce estas contías, este concepto na subvención. E creo, sinceramente, dado que está alá arriba na Xunta de Galicia, tamén transmita que creo que non é o camiño axeitado e adecuado para poder combatir, como digo, esta desgraza, que ao fin e ao cabo non deixa de ser unha desgraza. Nada máis e moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Doña Marina, ten vostede a palabra.
Gracias, alcalde. Boas noites a todos e a todas. Bueno, de todos é coñecido que o noso compromiso contra a violencia de xénero é algo firme. Non fai falta máis que recordar que o día 28 de decembro de 2004 aprobouse a Lei Orgánica de Medidas de Protección Integral contra a Violencia de Xénero en todos os seus aspectos, e que se consolidou como un modelo internacional. Esta lei tuvo incluso varios premios, foi unha lei pioneira. Esta lei contempla varios aspectos, entre eles contempla a educación. No título primeiro fala de medidas de sensibilización, prevención e detención, plans de sensibilización. Se falamos do capítulo primeiro, tamén no ámbito educativo, no artículo 4, fala dos principios e valores do sistema educativo para prever esta violencia, e contempla en todas as etapas educativas, desde infantil, primaria, secundaria, bachillerato, FP, ensinanza de adultos e universitaria. Ademais, fomenta a igualdade, as administracións educativas e todas as materias educativas para eliminar os estereotipos sexistas, discriminatorios e que fomentar a igualdade. No artículo 7º, a formación inicial e permanente do profesorado, porque non solamente temos que evitar a violencia nos nenos, senón que temos que formar o profesorado para que sexa capaz de transmitir todo isto. Participación nos consellos escolares, onde se adoptan as medidas precisas para impulsar as medidas educativas que fomenten a igualdade. De todos os xeitos, o noso compromiso, tamén o Consello Político Federal do 13 de xullo, volvemos a comprometernos cunha declaración na que anuncia a todos os gobernos autonómicos a necesidade de priorizar a loita contra a violencia de xénero, cuns presupostos adecuados, políticos de prevención e recursos suficientes para a protección das mulleres víctimas da violencia e dos seus fillos e fillas. O 23 de xuño, en Madrid, os concellos socialistas declararon que é un reto obligatorio o cumplimento e erradicación da violencia de xénero nos nosos municipios. Polo tanto, o grupo de goberno como no puede ser de otra manera, está de acuerdo con esta moción. En cuanto que decía la concejala Pilar, ten razón que este año la subvención salió pues un poco desfavorecida, ¿verdad? Nos, desde o noso concello, como socialistas e como o compromiso que temos ca violencia, fixemos un esforzo para levar a cabo a sensibilización nos alumnos donde máis problemas teñen, que son os de secundaria e bachillerato. Por eso fixemos iniciativas para estos alumnos, e bueno, tuvo moi boa acollida, e un Pilar estuvo nunha presentación dun vídeo que elaboraron os alumnos, pero efectivamente eso resta tempo ao personal do CIN, bueno, supón un esforzo grande por parte do concello para poder levar a cabo estas actividades. De todos os xeitos, sería bo ter un acordo nacional de sensibilización de prevención da violencia de xénero, non solamente a nivel autonómico, sino tamén a nivel nacional. Eso é o que nos gustaría desde o noso grupo socialista que se produxera nun futuro. E nada máis.
Moitas gracias, doña Pilar, doña Julia, ten vostede a palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, eu creo que coincidimos todas no fondo do asunto. Creo que si falando unha lei de igualdade, tamén podríamos falar dunha lei galega de igualdade aprobada polo Partido Popular. Creo que todos, o Partido Socialista e o Partido Popular, no marco das súas competencias, teñen traballado para loitar contra a violencia de xénero. Por tanto, isto non é patrimonio de ninguén, é tarefa de todos, non? Eu, respecto a que esta mensaxe que lanza a portavoz do BNG de que se queira privatizar ese servicio, a min sempre me fai moita gracia, non? Cando vostedes gobernan en algún sitio, como neste concello, pois se externalizan servicios, eso externalizar, cando partido, pero neste caso é que non se contempla esa posibilidad, non estamos a falar en ningún caso de eso, non? En todo caso, me gustaría decirlle que si precisamente pedimos que se faga un plan nese marco, é porque entendemos que é un marco que require dunha actuación diferenciada do que poden requerir as mulleres o tratamento e a atención que se lle está a prestar as mulleres que son víctimas de violencia de xénero e que se atopan pois nunha situación de precisar estas axudas. En todo caso, as axudas existen para as AMPAs nun marco de bueno, pois para as actividades que poidan desenrolar as propias AMPAs, tamén para os concellos hai accións de coordinación e ahora mesmo hai campañas de loita contra a violencia de xénero nos 7 campus universitarios de Galicia. Por tanto, estás a traballar nese ámbito, estánse a financiar actuacións nese ámbito, pero creemos que non é suficiente. Ese é o motivo de que esta proposta pretenda instar a Xunta de Galicia a que faga un plan de igualdade nese ámbito educativo, é dicir, que deixemos de facer actuacións espalladas de bueno, pois unha cosa de lectura, mañana un acto de non sei que, non, vamos a facer un plan de igualdade verdadeiramente dirixido ao ámbito educativo. Por eso, cando vostedes se refire á súa enmenda, non é que eu non teña afán por aceptala, é sencillamente de que estamos a falar de cousas diferentes. Non se trata desas axudas puntuales, sino de facer un verdadeiro plan de igualdade que aborde este problema no ámbito educativo, que creo que é por donde hai que ir, non? Estamos a falar de unha proposta, eu diría que máis global do que pode representar, evidentemente, unha proposta que terá que ir dotada axeitadamente, non? Pero que entendemos que é máis amplia do que vostede está a propoñer. Respecto ao que vende decir a portavoz de experta, bueno, non llevou a respostar. Creo que estamos a falar de cuestións diferentes, é dicir, estamos a falar de violencia de xénero, estamos a falar de rapaces que independientemente da súa procedencia, da súa condición, pois reproducen estas conductas. Por tanto, non vou a entrar nunha disquisición sobre o apoio ou non os centros concertados. Si llevo a decir que moitas das persoas que aquí estamos seguramente estudiamos en centros que non eran mixtos e nos criamos ben e non temos taras mentales por esa cuestión. Dito isto, o que defendemos é a liberdade da xente de decidir onde estudian os seus fillos. Se vostede quere condicionar eso, pois é unha posición súa. Non só se aquí estamos a falar de educar os rapaces, de educalos en igualdad, de educalos para que estas conductas non se produzcan e de facer un plan verdadeiramente ambicioso para loitar contra esta lacra. A cuestión de onde vostede queira decidir que cada un eduque ou leve os seus fillos, pois é cuestión distinta. Por tanto, xa remato, creo que está suficientemente recollido e contemplado no contido da iniciativa o que se pretende con esta proposta.
Gracias, doña Maribel. ¿Quere usted intervir? Tenga a palabra.
Sí, quero intervir porque non pensaba intervir moito, pero bueno, vista a resposta, home, pois mire, señora Julia, eu por edade, cando empecé a estudiar bachillerato, efectivamente estudiaba no Instituto Femenino, en a Academia Balmes, precisamente. E despois tuve unha oportunidade en quinto de bachiller, xa me colleu o cambio de plan e pasei ao Instituto Mixto. E non estou traumatizada nin por haber estudiado nunha escola, digamos, solo de mulleres, e despois compartir, e ningunha das cuestións me causou ningún trauma, pero foi algo que supuxo un cambio na maneira de educar e precisamente na escola, e eso sí ten importancia, porque vostede está falando de igualdade de sexos e eso ten importancia. Si queremos ter igualdade, teremos que ter igualdade en todo e para todo. E ademais gustaríame decirlle tamén outra cousa. Tuvo o Partido Popular moito afán de retirar da educación, da línea educativa, unha asignatura moi importante que se chamaba Educación para a Cidadanía. Entón, lle repito, a mí me choca moito, estou de acordo e en contra, e non podo votar en contra de algo que mellora a violencia de xénero. Por suposto que non podo votar en contra deso. Pero mire, a hipocresía, esta quen lle fala, le val moi mal. E vostedes con este tema están sendo moi hipócritas, porque por un lado dicen que hai que traballar ca educación e por outro retiran medidas que favorecerían que esa violencia de xénero mellorara, ou por o menos poñer ferramentas para que así fora. Nada máis, moitas gracias.
Gracias, doña Pilar, ten usted a palabra.
Moitas grazas, moi brevemente. Señora Julia, eu entendo que me quere dicir, perdón, dona Julia, que o de dona co nome levo moi mal, eu as normas de protocolo lo llevo moi mal, pero bueno, imos ver. Estou de acordo con vostede, dona Julia, en que efectivamente é interesante que a Xunta de Galicia elabore ese plan de igualdade no ámbito educativo, un plan pois canto máis ambicioso, moito mellor, e que se podemos erradicar esta lacra, pois moito mellor. Pero, sinceramente, permítame que insista unha vez máis, porque non acabo de entender entón por que vostede non acepta a nosa emenda, porque entre que se elabora o plan, non se elabora, se aproba e se deixa de aprobar, o Concello segue sen ter esas axudas que a toda agora estaba podendo realizar as actividades, que agora deixa de telas. O persoal do CIN, o funcionariado que se dedica a este traballo, en canto están os colexios impartindo esas actividades de coeducación e de prevención e sensibilización neste tema que nos ocupa, non está atendendo mulleres, polo tanto, mulleres en situación de vulnerabilidade, polo tanto, van ser menos as mulleres que se atendan, e isto, como a pescadiña que morde a cola, vai ser menor a cuantía de subvención. De acordo, porque a subvención, tal como está contemplada en 2015, soamente contempla polas mulleres atendidas nesa situación. Entón, hai un refrán que agora mesmo igual non me sae, pero se come carne non oe misa, ou se repenica non oe misa. Entón, se o persoal está impartindo as actividades de coeducación, non están atendendo mulleres. E se está atendendo mulleres, non están impartindo as actividades. Dito isto, e para non enrollarme. Non sei cal é o motivo polo cal, mentres non se elabore o plan, a Xunta de Galicia, instemos a Xunta de Galicia a que siga mantendo os mesmos conceptos de subvención que tiñan ata de agora, que incluían, insisto, as actividades de prevención e sensibilización, igual que a coeducación. Sen máis, quero decir, nos vamos a votarlle exactamente igual a favor, acepte ou non acepte a nosa emenda, pero dende logo lamento non entender por que vostede non quere aceptar esta emenda. Insisto, só por tempos, por cuestión de tempo, porque tampouco temos a garantía, por desgraza, e así o teño que decir, non temos a garantía, por desgraza, de que ese plan o vai a elaborar. Porque a mellor tardamos 5 anos en que o elabore. E, mentres tanto, que facemos? Exiximoslle o equipo de goberno, exiximoslle o señor alcalde e a responsable en materia de igualdade que elabore igualmente as actividades, por suposto, porque nos parece moi interesante, pero non van ter o financiamento que ata de agora viñan tendo ou viñamos tendo no Concello por parte da Xunta de Galicia. Sen máis, solamente pedirle que reflexionen por que non aceptan a nosa emenda, pero en todo caso, emenda de engádega, non é que sustituamos absolutamente nada do que vostede propón, porque, insisto, suscribimos ata a última coma que vostede plantea nesa moción. Por lo tanto, sen máis, non entendo por que non a quere aceptar, aínda que só sexa de momento, en canto non ten este Concello, non ten a Xunta de Galicia o elaborado ese plan de igualdade no ámbito educativo.
Gracias.
Nada máis, moitas gracias.
Gracias, doña Pilar. Doña Marina.
Sí, bueno, decir que estamos de acordo co plan de igualdade no ámbito educativo. A mí me gustaría que se contemplara a incorporación o currículum para en todas as etapas educativas, para poder educar no aspecto de igualdade, afectivo, sexual e a prevención da violencia de xénero. Tamén quería comentar que nos nosos presupostos aparece a plaza da psicóloga do CIM. Temos un aumento do horario desta persoa precisamente para poder atender estas necesidades e poder levar a cabo a sensibilización nos centros educativos. Nada máis.
Moitas gracias, doña Marina. Doña Julia, quere usted rematar?
Sí, no, moi brevemente, simplemente para respostarlle a portavoz do Partido Socialista. Bueno, pois precisamente ese plan no ámbito educativo, como di a propia proposta, persigue o servir de referencia en materia de educación e prevención dentro de unha perspectiva estructural integral e transversal. Es decir, non se pretenden actuacións aisladas, por eso cando vostede plantexa esa actuación en todo o ámbito educativo, incluso no plan curricular, pues nos parece que este plan vai dirixido nese sentido, non? De que estas actuacións non sean actuacións puntuais. E como lle decía a portavoz do BNG, creo que está contemplada unha actuación máis global. E as axudas, inda que a vostede lle parezca que non, as axudas, como vostede mesmo dixo antes, ata 2015, esas axudas existían, pero eran axudas, do meu punto de vista, de escasa utilidade, tal como estaban plantexadas. Eu mesma lle digo, e non as trouxen, porque non pensei que iso fora o motivo deste debate, pero poderíamos analizarlas aquí, que a xente tomara dato e conciencia das partidas e as cantidades que se custeaban dende a Xunta de Galicia por esas actuacións, que a veces eran obras de teatro, tal, e que seguramente non teñen acadado o resultado apetecido, porque ao final é que estamos nesta situación que estamos, non? Por tanto, coincidimos en todas na necesidade de actuar dunha maneira integral. Por tanto, a súa iniciativa non se acepta sencillamente porque vostede está poñendo en cuestión que só se subvencionen as horas dedicadas á atención de mulleres. Non é certo, é dicir, tamén se están a pagar actuacións no ámbito educativo, inda que de forma diferenciada. E cuando no que atinxe o CIM, home, pues cualquera que escoita vostede entenderá que non que existe unha avalancha de mulleres permanentemente. Hai moitas persoas afectadas, hai moitas persoas que precisan atención, pero me consta que as responsables do CIM atenden tamén a estas necesidades puntualmente, non? Por tanto, creo que é un debate no que poderíamos dedicar moito tempo, pero me parece que está perfectamente englobado, como xa dixen, no contido da moción. A máis, moitas gracias.
Moitas gracias. Pasamos a votar a iniciativa. Por tanto, non se acepta a emenda. Vótase o texto tal como está. Votos a favor. Queda aprobada por unanimidade. Pasamos ao seguinte punto número 13. Moción del Grupo Municipal de Esperta Monforte para eliminar o uso de glifosato e similares como producto para o control de ervas nos lugares públicos. Ditame da comisión, por favor.
O ditame da comisión é favorable a moción cun voto a favor do grupo proponente e 9 abstencións dos demais grupos.
Moitas gracias. Doña Maribel, ten a palabra.
Ben, pois vou a proceder a ler a moción para que o público que nos acompaña tamén o poda e ademais porque quero facer honra a persoa, ao equipo de traballo que elaboraron, que non son eu, que non é a miña especialidade. Esperta Monforte, unha vez comprobado que nas xuntas de goberno local se teñen pagado facturas por suministro de herbicidas e que a empresa de limpieza das rúas fai uso destes para eliminación das ervas e tendo estes efectos tóxicos sobre a saúde e o medio ambiente, tal como demostran decenas de estudos. Estes velenos aplícanse indiscriminadamente, a miúdo sen cumprir as mínimas condicións técnicas exixibles e sin alertar posteriormente do seu uso mediante cartéis e dotar os traballadores ou traballadoras de equipos de protección individual, a veces incluso insuficientes ou mal utilizados. Cabe destacar de entre eles, sobre todo, o glifosato, componente activo do Roundup e outras marcas comerciais. O glifosato é un herbicida total non selectivo que se emprega para eliminar ervas e arbustos. Infiltrase no solo, é moi soluble na auga, é persistente tamén no solo, contamina os acuíferos, é tóxico para a fauna acuática, os animais domésticos ou o gando, e espácese sin control polo seu solo. A concentracións máis baixas que as recomendadas para o seu uso en agricultura, o glifosato interfire no funcionamento hormonal das células humanas, afecta as células da placenta, así como as embrionarias. Tamén provoca nacementos prematuros e abortos, mieloma múltiple e linfoma non Hodgkin, que son dous tipos de cancro, e dana o ADN das células. Ademais, comprobouse que este uso contamina e dana os cultivos ecolóxicos, os cauces das augas pluviais e provoca danos ás colmeas debido ao sobrevoo das abellas en zoas pulverizadas con este produto. A Directiva Marco para o uso sostible dos plaguicidas, aprobada polo Parlamento Europeo o 21 de outubro de 2009, ten como objetivos a reducción dos riscos a efectos do uso de plaguicidas na saúde humana e o medio ambiente, así como o fomento do uso da xestión integrada de pragas e de planteamentos ou técnicas como as alternativas de índole non química. No seu capítulo 4, os artigos 11 a 12, recóllese o seguinte: os Estados membros, tendo en conta tanto as medidas apropiadas para a protección do medio acuático e a auga potable como os requisitos necesarios de higiene e saúde pública e biodiversidade e os resultados das avaliacións de riscos pertinentes, velarán porque se minimice ou prohíba o uso de plaguicida nas seguintes zonas específicas: ao largo das estradas, nos espacios utilizados polo público en xeral ou grupos vulnerables como os parques, xardins públicos, cemiterios, campos de deportes e áreas de recreo, recintos escolares e espacios preto aos centros de asistencia sanitaria. Dita directiva foi incorporada ao noso ordenamento xurídico a través do Real Decreto 1311/2012 do 14 de setembro, que establece o marco de actuación para conseguir un uso sostible dos produtos fitosanitarios e que ten como objetivo a reducción dos riscos e os efectos do uso dos produtos fitosanitarios na saúde humana e o medio ambiente e o fomento da xestión integrada de pragas e de planteamentos ou técnicas alternativas tales como os métodos non químicos. Este Real Decreto contempla que as súas disposicións entenderánse sen prexuicio de que a Administración competente en cada caso poda aplicar o principio de cautela limitado ou prohibindo o uso de produtos fitosanitarios en zonas ou circunstancias específicas. Ademais, hai que ter en conta que o marco xurídico para a aplicación de herbicidas e plaguicidas complétase con multitude de normas de saúde pública, de prevención de riscos laborais e de protección do medio ambiente. Un número crecente de deputacións e concellos están limitando ou erradicando o uso de herbicidas e do glifosato debido aos impactos impacto sobre a saúde e o medio ambiente destas sustancias. Os concellos, como administracións públicas de servizos á comunidade, deben liderar proyectos e accións encaminhadas a proporcionar entornos de seguridade no marco da saúde pública e intervir sobre as causas que incidan na saúde individual e da poboación. A Lei da Administración Local 27/2013, no seu artigo 3, establece que o exercicio das competencias propias dos municipios desenrolaranse, entre outras, baixo os principios de sostenibilidade, proximidade, eficacia, eficiencia e continuidade dos mesmos. Tamén que os municipios, para a xestión dos seus intereses e no ámbito das súas competencias, poden promover actividades e prestar os servicios públicos que contribúan a satisfacer as necesidades e aspiracións da comunidade veciñal nos termos previstos na legislación vixente. Experta Monforte leva feito pregunta sobre o uso dos herbicidas sen recibir unha resposta axeitada. Dada a existencia de alternativas viables aos herbicidas químicos mediante métodos mecánicos e térmicos e desde o principio de precaución a ter en conta polas autoridades públicas, desde Experta Monforte sometemos a consideración do Pleno para o seu debate e, polo tanto, solicitamos instar o equipo de goberno co fin de proteger os seus veciños e veciñas, as augas e o patrimonio natural do municipio, a que o Concello de Monforte Lemo non autorice a aplicación de herbicidas para ningún tipo de uso non agrario nos espacios de uso público, estradas ou redes de servizo na totalidade do término municipal, sustituindo estes produtos por outros métodos mecánicos ou térmicos non contaminantes que non danen a saúde nin o medio ambiente. No punto 2, instar o equipo de goberno a comprometerse a realizar unha campaña informativa entre os seus veciños e veciñas para evitar o uso de herbicidas. Punto 3, instar ao equipo de goberno a dar traslado da presente moción á Deputación Provincial de Lugo, área de xestión territorial consciente de que esta é a que ostenta as competencias en materia de conservación en estradas provinciais. Cuarto, instar ao equipo de goberno a dar traslado á Consellería de Infraestructuras da Xunta de Galicia para solicitar a retirada de uso de este tipo de produtos en xeral en todo o territorio galego, particularmente no ámbito que abarca este municipio. Cinco, instar o equipo de goberno para que solicite a DIF a retirada do uso deste tipo de produtos en xeral de todo o territorio galego, particularmente no ámbito que abarca este municipio. Seis, instar o equipo de goberno a que exixa do Ministerio de Fomento a prohibición do uso de ditos produtos na Nacional 120 e outras infraestructuras dependentes dese organismo no Concello de Monforte. 7. Instar o equipo de goberno a dar traslado á mesa e aos grupos políticos do Parlamento de Galicia, así como ao Goberno da Xunta de Galicia, a efectos de que haxa constancia oficial desta iniciativa. 8. Instar o equipo de goberno a remitir copia dos anteriores acordos a FEGAM e a FEM, invitando a todos os concellos a sumarse a esta iniciativa nos seus respectivos ámbitos de competencia. E 9. Instar o equipo de goberno desde o principio de precaución e cautela que rexen todas as institucións da Unión Europea e do obrigado cumprimento segundo comunicado de Comisión de 2 de febreiro de 2000 en beneficio das persoas que habitamos no Concello de Monforte de Lemos e dado o risco existente para a saúde pública, os termos desta moción serán de aplicación na súa totalidade nun máximo de 30 días a contar desde a aprobación da mesma no pleno. Non sei se me pasei do tempo, pero
sí,
en todo caso,
un pouquinho, pasou. Moitas gracias. Don Iván, temos te a palabra.
Gracias, señor alcalde. Boas tardes a todos, todas e ao público que nos acompaña, non? Primeramente, no inicio da miña intervención, pues, quero lembrar que o herbicida está catalogado dentro dos produtos que chamamos os técnicos fitosanitarios, todo o mundo, fitosanitarios. E como todo produto fitosanitario, pues, estes produtos pues, teñen unha dosis e un modo de utilización que ven prescrito, igual que no ámbito sanitario, pues, un medicamento pues, ten unha dosis e un modo de utilización. Co cual, dito isto, que unha persoa ou determinados colectivos o utilicen de unha maneira indiscriminada ou non coherente coa legalidade vixente, pues, evidentemente pode ter certos efectos adversos, non? Non vamos a falar aquí, para ser breve, non para moito tempo, vamos a falar das ventaxas e das desventaxas que evidentemente ten o uso de herbicidas. Pero concretamente no caso do glifosato, que é un dos herbicidas, evidentemente, como ben dice, máis usado, estamos de acordo. De feito, a nivel mundial, o 25% dos herbicidas, bueno, o glifosato é o herbicida que se utiliza, que supongo 25% do uso a nivel mundial de herbicidas, e isto debese a dúas cousas, de que é o menos peligroso. É o menos peligroso porque en contacto co suelo normalmente se inactiva, entonces perde a súa toxicidade e non afecta a cultivos posteriores. E despois, debido a súa alta afinidade que ten por determinados componentes do suelo, como é a materia orgánica e a arxila, queda inmóvil no suelo, por decirlo así, e reduce ou a probabilidade de que se transporte por lixiviación ou sea arrastrado por escorrentía, pois é moi pequena, non? Efectivamente, a súa manipulación sí que entraña, como calquer fitosanitario, certos riscos. E evidentemente, a Organización Mundial da Salude, no ano 2015, o cataloga como producto carcinógeno dentro do grupo da USA. Quer decir, como vostede ben sabe, como traballador da sanidade pública, estar englobado neste grupo quere decir de que existen certas evidencias, pero non aínda moi ben demostradas, de que poda causar, neste caso, linfomas. Se asocia con determinados linfomas. Pero estamos dicindo que son certas evidencias, non? As administracións, desde logo, non son alleas a toda esta problemática, non? De feito, pois, a propia Lei de Prevención de Riscos Laborales pois establece xa medidas para, cando se aplican produtos químicos, en este caso fitosanitarios, como son os herbicidas. Despois, incluso, como ben se lembrou, no sexto programa comunitario de acción medioambiental se propón, pois, de que o uso dos fitosanitarios pois ten todos os riscos e se debe limitar. En base a isto, pois, o Ministerio de Agricultura, xunto co Ministerio de Sanidade, pois elaboraron o famoso Real Decreto 311/2012 que regula o uso sostible dos fitosanitarios e postula, pois, o uso de incluso técnicas alternativas para reducir o seu uso, non? Neste Real Decreto, como vostede, bueno, se vostede o leu ou os seus asesores o leron, que non dudo de coleran, establece para determinado, bueno, establece un uso agrario e establece un uso en outros ámbitos non agrarios, non? E para estes ámbitos non agrarios, onde poderíamos considerar que están os espacios públicos, pois establece unhas normas de aplicación características ou diferenciadas para cada tipo de ámbito. Pero en líneas xerales, todos os ámbitos requiren dúas cousas. Por un lado, que a aplicación se faga contando co informe de un asesor en xestión integrada de plagas, que recomendará se se fai a aplicación con herbicidas ou se utiliza outro método diferente, non? E despois, este técnico, pois, indicará tamén as medidas necesarias que haya que tomar de advertencia e de seguridade, que incluso hai que teñas que comunicar pois, a administración competente donde se vayan a facer esas aplicacións. Falando no ámbito dos concellos que nos movemos, pois, se unha empresa provai facer unha aplicación en un jardín, pois terá que notificar o concello cando se vai a aplicar, e o concello tomará as medidas oportunas co informe do seu técnico medio. Entonces, estamos de acordo en que o ideal sería non empregar fitosanitarios, non? Incluso hasta poderíamos, se postulamos o emprego solamente de métodos químicos, pues incluso hasta poderíamos fomentar o emprego, non? Porque se hai que facelo a mao, pois evidentemente necesitamos moita xente, non? Para determinados tratamentos. Pero bueno, os camiños da economía van por outro lado e non é así. Por lo tanto, este grupo municipal, recollendo pues, un pouco, ou en consonancia co que dice ese Real Decreto, pues, considera de que a decisión de facer unha aplicación con herbicida ou non, con un determinado herbicida ou non, pues, é cuestión do técnico, como así se recolle en ese Real Decreto, consideramos que non é o noso papel, pois, incitar a toda a relación de administracións que vostede dice a que prohíban ese tipo de aplicacións. Por eso, pois, nos vamos a votar en contra desta moción. Pero eso sí, tamén salientar que evidentemente estamos de acordo con un dos puntos de que as administracións que sí cofan, pero deben seguir incidindo na publicidade dos riscos que entraña o uso de produtos fitosanitarios. Nada máis.
Moitas gracias, doña... A ver si me sale o nome. Doña Alicia, ten vostede a palabra.
Moitas gracias, señor presidente. Boas noites a todos e a todas. O noso grupo anuncia que se vai abster por varios motivos. Un que explica moi ben o don Iván, o motivo técnico, quiero decir que este es un tema que debe de, digamos, vixilar ou establecer normas un equipo técnico en un concello, neste caso o técnico de medio ambiente, o que o grupo de experta debe de, antes de nada, eu creo que, non sei se o ten feito, pois visitar ao técnico de medio ambiente do concello e ver de que maneira se están aplicando herbicidas no noso concello, por parte de quen, con que vixilancia, se se cumplen as normas. E aquí eu non vexo referencia a que eso este a feito, non? Por suposto que evidentemente nos estamos por que se aplique exactamente a toda a normativa e todas as indicacións que cada tipo de herbicida ten, con indicacións que trae todo o produto fitosanitario, non? E logo hai outra cousa, non? Eu creo que a moción engloba toda unha serie de puntos que de verdad que son tan ambiciosos que son irrealizables. Entón, nós non podemos estar de acordo en que en o último punto, que é o punto 9, non, nesta obriga de cumplir a aplicación da totalidade destes puntos nun máximo de 30 días a contar da aprobación da mesma no pleno, porque, entre outras cousas, é irrealizable, porque ou ben deixamos sin campo de fútbol de erva aos deportistas, deixamos o campo de golf inutilizado e, polo tanto, sin unha actividade que, dende logo, xenera cartos para o concello, xenera empregos e, ademais, é unha actividade sana e recomendable para moita poboación. Imos deixar pois parte dos camiños sin atender, en espera de ver se podemos aplicar outros métodos, porque evidentemente o concello non ten persoal para que a man se fagan estes labores, o teñen en países onde os salarios son tan baixísimos que poden permitirse ter un montón de operarios, porque o que lle pagan pois é unha miseria, non? Moita máis da miseria que a mellor se está pagando hoxe algunha xente aquí, non noso país en concreto. E por outro lado, non está valorado esta moción, non nos di o importe que supón aplicar outro tipo de medios, como por exemplo os térmicos, que infraestructuras se necesitarían e que volumen de presuposto. E nos temos un concello con un presuposto bastante axustado, donde temos un problema gravísimo, gravísimo, absolutamente gravísimo, que é o do saneamento, que o temos en un estado moi malo e de moi difícil abordaxe, con unha inversión moi grande para poderlo solucionar, e creo que eso prima antes que nada. Dende logo, tendo un control técnico de que as aplicacións deses produtos se están facendo según a normativa. E, por outro lado, en ninguna das dúas normas ás que se fai referencia, tanto a europea como a do Real Decreto do noso país, fai referencia a prohibir nada. Fai referencia a minimizar ou prohibir. Por lo tanto, eu teño unhas serias dúdas de que a Unión Europea, donde hai países que gastan un montón de cartos na protección do medio ambiente, non teñan prohibido estes produtos si provocan estes males que veñen aquí concentrados, tantísimos males que eu sí sei que teñen efectos secundarios, por suposto, sobre todo cando son mal aplicados, como tamén moitas das medicacións e dos produtos farmacéuticos que se aplican para a saúde das persoas en medicina. Si son mal aplicados, van a ter uns efectos deplorables por eso non se van prohibir. Es decir, o que hai que facer é unha insistencia en educación e en campañas de educación do seu uso. Nada máis, moitas gracias.
Moitas gracias, doña Alicia. Ahora sí que se me acordei do nome, disculpe vostede. Ahora toca allí a don Iván con B, antes era Iván con V, así que, señor Torres.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, simplemente manifestar a la vista de las intervenciones que una vez que estamos todos debidamente formados sobre las perniciosidades de los glifosatos, las bondades y hasta la postura escéptica, que es la última que hemos oído, vamos a tratar de abordar un poco qué es lo que ocurre en este concello con los glifosatos y que tanto le preocupa a la portavoz de Experta Monforte. Bien. Ciertamente usted debería hablar con el técnico antes de abordar este tipo de propuestas, porque en primer lugar decirle que aquí los glifosatos no se usan desde hace más de un año, hasta donde yo sé, que es una cuestión técnica y que en todo caso es el técnico el que debe valorarlo y el que debe decirlo. Que aquí, por más que queramos, nadie es quien para autorizar o desautorizar ciertas cosas que la ley no prohíbe. Con respecto a lo que se decía por parte del portavoz del PP, decirle que todo este elenco de regulación que se establece aquí tiene un plazo de aplicación y adaptación que comienza justamente casi ayer, que es el 16 de noviembre de 2015, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí podremos hablar de si se hacen las cosas o no correctamente. Con respecto a lo demás, yo creo que esta moción, vista así en su, entrando un poquitín a analizarla, yo creo que usted misma nos ha dicho cuál es la finalidad cuando la presentó y dijo que la iba a leer al público. Yo creo que el público y la opinión pública en la mayor parte de las ocasiones son la antítesis de un ciudadano bien informado. Y cuando hablamos para el público, corremos el riesgo de entrar en manifestaciones testimoniales, en posicionamientos, en contra de, a favor de lo otro. El problema es cuando entramos en el terreno de las prohibiciones. Porque prohibir significa limitar los derechos de la gente y modificar la forma de vida de la gente de una forma muy drástica. Entonces, si usted viene con detenimiento el decreto que ha citado, el mismo que ha citado, 1311/12, ahí verá que hay unas sanciones, un régimen sancionador, y donde vea algo que no se acomode a la ley, pues denúncielo y ahí estamos. Eso es lo que se puede prohibir y no autorizar de momento. Todo lo demás que se menciona, pues excesivamente ambicioso, pero no, yo creo que la ambición no es una, es una mácula, sino una virtud, ¿no? Ahora, instar a tanta gente sobre algo que no sabemos muy bien hasta dónde podemos llegar, y después acabar para decir instar al equipo de gobierno, se supone que a nosotros mismos, de que hagamos lo que se dice en la moción. No, no, creo que aquí se ha disparatado un poco instando gente. Creo que un poco. Entonces entiendo que esto no tiene... se habla también, por otra parte, de una campaña informativa. ¿Cuál? ¿En qué consiste? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta para poder incorporar a los presupuestos también? A ver. En definitiva, yo entiendo que esto no puede ser aprobado en la forma que se plantea, sin perjuicio de que consideramos que, por parte de este concejo y por parte de cualquier persona sensata y razonable, todo lo que abunde en la salud pública y en el bienestar de los demás debe ser tomado con moderación y con ponderación, cosa que desde luego no se hace con actitudes prohibitivas como estas, así tan tajantes. Nada más y muchas gracias.
Pues gracias, señor Torres. Doña Maribel.
Bien, como xa os pronunciamentos foron claros, non me vou a estender moito, solo quero recordar frases, algunhas frases. A Organización Mundial da Saúde, cando diz que é un produto cancerígeno, non é sospeitosa de ser un organismo, digamos, moi así que se poña ao frente de cousas que non son un problema. E o está. Pero ben, ustedes verán, como todos sabemos, gastamos muchísimos cartos en reunións en Francia de presidentes do goberno e de moitísimas cousas, que eso sí que é moitísimo diñeiro, para cuidar un medio ambiente e dedicámonos a destruílo. Dice o señor Torres que é verdade que esta moción non temos falado co técnico de medio ambiente, pero non deixa de ser menos verdade. Non deixa de ser menos verdade que lle preguntamos a este equipo de goberno en que se empleaban e que significaban o coste de unhas facturas que aparecen nunha acta de xunta de goberno. E non nos contestou. Entón, lle pido por favor que me conteste que herbicidas, porque eu non teño ahora aquí esa información, non a trouxen, pero recordará a pregunta. E recordarán que aprobaron nunha acta de xunta de goberno, penso que foi no mes de setembro, pero xa o buscarei, aprobaron unha factura para herbicidas. Esa é unha realidade. E lle pregunto, xa que no Concello de Monforte non se usan os herbicidas, porque xa, dice o señor Torres, que xa non se fan esas cousas, para que se pagou esa factura? Ou que había nesa factura? A ver se mo pode explicar. Despois, en segundo lugar, mire, da Ribeira Sacra en concreto, unha das cousas máis bonitas é o seu entorno. E se queremos cuidala, pois efectivamente tamén teremos que cuidar ese medio ambiente. E todos podemos facelo. Cando nos poñemos moitos puntos, non é, todos non son para facer nun mes, son para instar as distintas organizacións que, lóxicamente, sabemos que non temos ningún poder para que o fagan ou non, como outras tantas cousas que se debaten, pero que ao mellor son menos importantes e si se insta e tampouco se faen. Nin se fai moitas das cousas que se aproban nos plenos ou polo menos pasa moito tempo sin que se fagan. O que sí quero deixar moi claro é que se seguimos contaminando, seguimos destruindo o medio ambiente. E que tamén quero deixar moi claro, falando do señor Torres das súas denuncias, pois mire, non falamos co técnico, pero si tuvemos a visión óptica de un profesional da empresa de limpeza erradicando as ervas con herbicidas e sin protección. Vale, pero non se preocupe, non se preocupe, que a próxima vez, en vez de contarlle, traigolle unha foto. Moitas gracias.
Don Iván, tengo a palabra.
Nada, brevemente, simplemente, vamos a ver, un fitosanitario como un medicamento. Si unha persona, pois, todos sabemos que os antibióticos, un consumo excesivo de antibióticos pode causar por certa resistencia despois a determinadas bacterias. Pois isto é o mesmo, ¿eh? Si, nadie se toma unha caixa de antibióticos de golpes según lle receta o facultativo, igual que unha persona toma un antibiótico porque lle receta o facultativo. Pois isto é unha cousa similar. Temos que pensar que un fitosanitario é un medicamento para as plantas e como tal se debe aplicar. Ten as súas normas, ten as súas normas de uso, ten a súa dosificación e ten a súa prescripción por un técnico. E incluso, a retirada dese producto a partir do día 26, como dice o señor Torres, cando un vai a unha comercial ou a unha tenda que vende fitosanitarios, se vai utilizar o fitosanitario para uso profesional, ten que levar con él un carné de aplicador manipulador que o faculta para dar ese producto. Carné que se obtén tras un curso de unha duración de 25 horas que así ven establecido no Real Decreto de Marras. O mismo que ese asesor de plagas, que é o que vai a autorizar ou vai a informar de que tipo de tratamento se vai a facer en un espacio público, pois ten que ter unha determinada titulación para facer esa recomendación. Nada máis.
Moitas gracias, don Iván. Doña Alicia, renuncio ao turno. Bien, señor Torres, ¿que usted intervir?
Muy brevemente, Silvia, muchas gracias para aclarar una serie de cuestiones. De Maribel, usted no se ha dado cuenta todavía que los herbicidas no están prohibidos. Claro, es que usted dice que la empresa de limpieza le vio utilizar un herbicida. Pues usted compruebe si el uso que hace es correcto y a partir de ahí podemos hablar. La empresa de limpieza utilizaba el herbicida para limpiar los bordillos. ¿Sabe usted por qué? Porque no hay forma de limpiarlos. No hay máquina que entre en los bordillos. Ahora, si usted considera que eso no es correcto, denúncielo. Lo que no pretende es que se prohíba hacer algo que la ley no prohíbe, porque eso es más ilegal que el uso del herbicida. Con respecto a la Organización Mundial de la Salud, bueno, yo con todo el respeto para esa organización, dice muchas cosas. Hace poco también nos dijo que la carne roja era cancerígena. Y yo no sé si también todo el mundo va a dejar de comer. Ahora van a prohibir también, como los glifosatos. Con respecto a las facturas de herbicida, pues bueno, le voy a contestar. Que no se use herbicida en el Departamento de Medio Ambiente. Se lo he dicho y se lo vuelvo a repetir. Ahora, que se pagan facturas, eso sí, y si están hay que pagarlas. Pero eso no quiere decir que se esté usando actualmente, ¿me entiendes? Sino que está la factura y se paga. Eso es lo que hay. Y que además, bueno, le puedo poner antecedente. La empresa de limpieza puede utilizarlo o lo ha utilizado hasta ahora. Nada más, mire, voy a concluir ya. Usted mire cómo están los alcorques de los pies de los árboles que hay en los paseos, mire cómo están las pistas de tierra de los jardines y verá que hay más hierba que había hace un año, dos años, o tiempo que sea. ¿Y sabe por qué es? Porque no es herbicida y no hay quien pueda trabajarlo. Ese es el problema que tenemos. Con respecto a lo demás, pues simplemente entiendo que, vuelvo a insistir, usted si ve a alguien usando herbicida, lo que tiene que hacer es comprobar si el uso es correcto y a partir de ahí, aplicación del Real Decreto que ha citado. Yo desde luego creo que ninguna administración puede prohibir lo que la ley no prohíbe. Nada más, pienso que está suficientemente aclarado y muchas gracias.
¿Quiere usted intervenir?
Sí, no, muy brevemente, solo dúas cousas. Simplemente decir que son perfectamente coñecedora de o curso que hai que facer para que despois cheguen esas herbicidas. Pero igual que son coñecedora do curso, tamén teño coñecemento de en que consiste o curso e ademais tamén teño coñecemento de que despois as persoas que pasan, que é un trámite que hai que facer simplemente para que teñas e despois o produto se vende e cada un efectivamente baixo a súa responsabilidade ou irresponsabilidade fai o que ten que facer. Coñezo perfectamente esa parte, pero eu non estaba falando, ninguén dixo aquí de prohibir, falábase de controlar o uso en lugares públicos, porque así o establece o Real Decreto. Estou falando de aplicacións en rúas e en parques. Nada máis.
Gracias. Todas maneiras, se me permite, doña Maribel, voulle dicir unha cousa ao fío do que dixo para a súa información. É de todos. E eu traballo nese centro, meu posto de traballo nese centro que dá os carnés.
Sí, e sei que dá clases precisamente dese curso.
Perdone vostede, mire. E lle podo dicir que iso de que é un trámite, iso dice vostede, porque hai un compañeiro, que non son eu, nin é don Iván, que é o encargado de facer as avaliacións destes cursos. E non ten precisamente moi boa fama, nin teñen moito cariño, porque suspende a xente. E repiten 4, 5 e 6 veces e non levan o aprobado. Por tanto, iso de que é un trámite, explíquelle vostede a xente que suspende. Pasamos logo á votación desta iniciativa. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada con voto a favor, 5 abstencións e 11 votos en contra. Pasamos ao seguinte punto da hora do día, que é o punto número 14, moción do Grupo Municipal de Esperta Monforte para a revisión por parte de Transparencia Internacional do grau de transparencia do Concello de Monforte de Lemos. Dictame da comisión, por favor.
Esta moción foi determinada a favor con un voto a favor do grupo proponente e abstencións dos demais grupos.
Señora Maribel, ten usted a palabra.
Sí, moi brevemente. Esta moción foi preparada ca idea de que o pleno iba a ter lugar na data que estaba prevista inicialmente, co que, como no seu comenzamento fala de que o vindeiro 10 de decembro, o sea, mañá, é o día que, digamos, que remata o plazo para que as entidades locais atendan as exixencias de información aos cidadáns en materia de transparencia. Decir simplemente que Transparencia Internacional é unha organización que pon a disposición das administracións unha revisión do grau de transparencia entre o Concello e a cidadanía. Que esta organización fai esa revisión de 80 indicadores repartidos en 6 grandes áreas: información sobre a corporación municipal, relacións cos cidadáns e a sociedade, transparencia económico-financiera, transparencia nas contratacións e custos de servicios, transparencia en materia de urbanismo, obras públicas e medio ambiente e os indicadores da Lei de Transparencia. Temos entonces a oportunidade de solicitar voluntariamente dita revisión, que é gratuita, e mellorar deste xeito o grado de transparencia da institución municipal, amosando o bo e o malo da xestión. Queremos que o Concello proporcione a información que todas e todas merecemos. A posterior adecuación ás recomendacións derivadas da revisión pode requerir modificación do Regulamento de Participación Cidadá vixente dende decembro do 2013. Unha das causas de existencia de Esperta Monforte é a percura da transparencia e, sobre todo, a participación dos cidadáns na vida municipal. Acceder á información clara e veraz non é un proceso sinxelo para os nosos veciños, a maioría deles con dificultades para facer uso das tecnoloxías, e os plenos son exemplo de acusacións e datos ao aire que moitas veces quedan sen esclarecer. Temos, por tanto, unha oportunidade de figurar entre eses concellos que ofrecen toda clase de información en beneficio dos nosos veciños, e non podemos esquecer que estamos a xestionar os seus recursos. Ofertar información de fácil acceso veraz é o noso deber. Os cidadáns temos dereito a saber en que se gasta ata o último cento dos nosos cartos. Por lo que solicitamos, instar ao equipo de goberno a poñerse en contacto con Transparencia Internacional para solicitar a revisión e saber que grado de transparencia ten o Concello de Monforte de Lemos. Instar ao equipo de goberno a que sexan publicados os resultados de dita revisión na páxina web do Concello e que se poñan a disposición do público que así o solicite. Que a revisión do nivel de transparencia sexa unha constante nos vindeiros anos. Cuarto, revisar o futuro grau de cumprimento dos indicadores derivados. Cinco, provisionalmente instar ao equipo de goberno a modificar o vixente regulamento de participación cidadá nos seguintes termos. Variar a redacción do artigo 8º, convertendo en públicas as comisións informativas que teñen lugar días antes dos plenos, permitindo asistencia de público e gravando as sesións para permitir na web do Concello a súa escoita e descarga, e modificar tamén o artigo 10 do regulamento de xeito que se permita e promova a participación individual nos plenos mediante a formulación de preguntas, suxestións, etc., debidamente registradas e fixando un máximo de intervencións por pleno. De momento, nada máis.
Moitas gracias. No futuro debe facelas un poquinho máis corta a exposición de motivos porque se pasa en toda el selas. Por lo tanto, sí, sí. Pasou. Se hace bastón rojo, fai un ratiño. Por lo tanto, si se pode adecuar ao tempo, moito mellor.
Adécome con moitísima frecuencia, pero dudo moito que me levará a ler escasamente folio e medio, mire, 4 minutos.
Doña Maribel, non ten usted ahora mismo a palabra. Estou lle dicindo se pasou, e o reloj está aquí para verlo todos, e punto. Vale. Solo digo que se procura adecuarlo.
Na próxima miraré o reloj.
Moi ben, pois mire o reloj que así xa sabémoslo todos. E todo maneira vou aclarar unha cousa que dixo vostede. Dixo que tiña preparada esta moción para o pleno do día 30 e vostede registrou no día 1 de diciembre, por lo tanto dificilmente podía entrar no pleno do 30. Simplemente a título de información. Por a parte do Grupo Popular vai intervir alguén? Sí, don Iván, tenga palabra.
Brevemente, gracias, señor presidente. Bueno, a sociedade actual é crítica e exixente cos poderes públicos e demanda coñecer baixo que criterios actúan as institucións, como se toman as decisións e, evidentemente, como se manexan os fondos públicos, non? A actuación cotidiana dunha administración moderna pivota sobre o dereito dos cidadáns a dispoñer de información sobre a actividade das administracións e a participar nos asuntos públicos, como así queda establecido e desenvolviso en numerosas disposicións legislativas e normativas. Unha delas, aprobada polo actual goberno, a Lei de Transparencia, Acceso a Información Pública e Bo Goberno, obriga as administracións a publicar en un portal ou sede electrónica información institucional, organizativa, xurídica, económica, etc., de maneira clara, comprensible, de fácil acceso e gratuita para os interesados, non? Este grupo considera que o Concello como organismo con potestades públicas xa respeta a normativa xeral, o que así o ten que facer, sin ter necesidade de solicitar unha revisión do cumprimento do grado de transparencia desa normativa a unha organización non gubernamental como é Transparencia Internacional, que vaya por diante, estamos de acordo que a súa labor é loable, no traballo que realiza o promover medidas contra crímenes corporativos e corrupción política no ámbito internacional. Consideramos que a revisión da transparencia sea unha constante unha vez que existe unha normativa, como decimos, con rango de lei, e de feito, pois acabamos de autorizar o presidente desta corporación que asina un convenio coa Diputación Provincial, fai un momento, nun dos puntos que tratamos neste pleno, e por outra banda, como recordará, no pleno do 27 de xullo de 2015, o pleno se manifestou por unanimidade para a súa adhesión ao acordo marco de colaboración entre o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e a Federación Española de Municipios para promover e facilitar o desenvolvemento da Lei de Transparencia, coñecendo e aceptando as condicións de funcionamento. Os concellos constituen a canle de participación cidadá nos asuntos públicos locais, e esa canle se pode complementar mediante a participación cidadá como acontece neste concello, non? O seu grupo municipal postula modificar o vixente regulamento de participación cidadá en varios puntos. Un deles pretende converter en públicas as sesións informativas. Consideramos que non é necesario. Este órgano non ten competencias resolutorias. O seu funcionamento, bueno, goza dunha certa informalidade non se chegan a contabilizar os tempos como se fai no pleno, incluso cada grupo municipal pois un pouco pois utiliza despois para ou se reserva as súas estrategias para o pleno, entonces que se este grabando, que se este filmando, pois bueno, pois poda ao mellor pois perder ese esa finalidade que ten a comisión informativa, non? Outra das actuacións que propón é modificar o artigo 10, permitindo a participación individual mediante a formulación de preguntas e suxestións. Consideramos que a participación dos cidadáns se canaliza cos diferentes grupos políticos a nivel individual, e que esa é a súa función, non? Senón perderías un pouco a finalidade do espírito da representación democrática, non? Tamén lembrarlle que no pleno do 28/9/2015 este grupo municipal presentou unha moción para crear un servicio de reclamacións e suxerencias veciñais en relación aos servicios municipais, e o seu grupo municipal votou en contra porque non o acababa de ver, decía vostede. Entonces, pois entendemos que non ten sentido agora pois vir a propoñer pois que unha persoa a título individual que teña unha reclamación, pois que se presenta aquí no pleno a facer unha proposta. E claro, dicía así, postula vostede pois regular, mirar que cantas intervencións se van a presentar. Entonces, bueno, entraríamos xa tamén que nesas comisións informativas habría que debatir cales entran, cales non entran, co cual sería un pouco un problema. Coincidimos con vostede en que é necesario modificar certos aspectos desa ordenanza, pero como lembrará, este grupo municipal tamén presentou no pleno do 27 de xullo unha moción para elaborar un novo regulamento orgánico municipal que foi aprobado por unanimidade, e da que aínda pois non se realizou ningún tipo de reunión cos diferentes voceiros tal. Estamos discutindo, pero bueno, e consideramos que o tema da participación ciudadana pois un pouco tamén se debería estar regulada en ese regulamento orgánico municipal. Por lo tanto, pois este grupo municipal pois vai a votar en contra da moción por esas dúas cuestións. Unha, considera que a inxerencia dunha organización non gubernamental para vir, en certa medida, fiscalizar a transparencia ou non do Concello, non estamos de acordo con eso, é porque a modificación dese regulamento de participación ciudadá pois entendemos que se debe facer ou se debe recoller en ese novo regulamento orgánico municipal. Nada máis.
Muchas gracias. Doña Pilar, temos usted a palabra.
Sí, moi brevemente, porque íamos bastante ben de tempo, pero creo que nos estamos prolongando. Entón, moi brevemente. Ben, estamos totalmente de acordo coa lei de transparencia que efectivamente bueno, pois desde outras administracións bueno, pois estableceron esa lei, totalmente de acordo, e polo tanto como xa temos manifestados en outras ocasións, non me vou estender máis niso. Agora ben, con respecto ao que a señora portavoz de Experta Monforte nos solicita, eu sinceramente creo que acabamos de aprobar tamén o da Deputación de Lugo, e polo tanto creo que é máis que suficiente, polo tanto o punto primeiro eu creo que mesmo podería retirar desta moción, porque insisto que bueno, pues, creo que os servizos xurídicos e os servizos da propia Deputación pues, poden bueno, pues, contemplar esa revisión, digamos, de se estamos cumplindo ou non a transparencia no noso Concello. E o mesmo lle digo do punto 5, é dicir, temos, como ben decía o portavoz don Iván, o portavoz do Partido Popular, temos pendente a elaboración dese regulamento interno, onde considero que bueno, pois debería de estar tamén a participación cidadá, e polo tanto creo que non ten sentido agora mesmo aprobar por separado estes dous puntos dentro dese regulamento que temos pendente, como digo, temos pendente de levar a cabo, que bueno, pois aproveito para recordalo e decir, pois bueno, pois cando, non, dado que está pendente, pois bueno, pois tamén nos brindamos unha vez máis a colaborar, se que demandan a nosa colaboración para axudar nese ámbito. E, polo tanto, si poderíamos estar de acordo coa segundo, co terceiro e cuarto punto, porque non é máis que cumplir a propia lei de transparencia, estamos a favor dese cumprimento, e, polo tanto, pois, unha de dúas, ou ben retira a moción, ou ben retire os puntos primeiro e quinto, polos motivos que xa lle anticipei. Nada máis de momento. Moitas gracias.
Gracias, doña Pilar. Señor Torres.
Muchas gracias. Bueno, el contenido de la moción que se nos presenta aquí vuelve a ser un poco, me remito un poco a lo que dije con respecto al anterior. Es decir, estas son cosas que que queda muy bien un titular, ¿no? Participación individual en los plenos, participación de los ciudadanos. Pero después, articular todo esto exige una normativa y exige un funcionamiento dentro del marco de un Estado de Derecho. Es decir, yo no sé si estamos programando crear un reglamento orgánico municipal. Creo que el lugar idóneo para debatir eso debería ser ese, salvo que pretendamos cada punto que vaya a afectar el reglamento orgánico venir a traerlo aquí por vía de otras mociones. Sobre la presencia de esta transparencia internacional, bueno, yo creo que la cuestión de la transparencia, salvo que aquí se parta de la base de que no hay transparencia, que es lo que parece que debe indicar esa moción, y que los ciudadanos tienen derecho a saber en qué se gasta hasta el último céntimo de nuestros cuartos, pues está claro, pero en eso estamos todos de acuerdo, señora Maribel, estamos todos de acuerdo. Lo que pasa es que subrepticiamente parece que es, al proponerlo usted, es la única que vela por esto. Pues mire, se pueden hacer las cosas y solucionar este tipo de cuestiones, gestionarlas desde iniciativas propias y por cauces propios dentro de la administración. La administración, yo creo que vamos a intentarlo entre todos y tratar de sacar adelante un poquitín, hacer todos los esfuerzos para que esto sea transparente. Por parte de este equipo de gobierno le aseguro que no va a encontrar objeción. Ahora, que necesitemos observadores internacionales, eso ya lo pongo más en duda. Me parece que sacar un poco las cosas fuera de lugar. La dinámica de funcionamiento de una administración local es la que es y debemos ceñirnos a ella. Y en cualquier caso, la labor de la oposición, que es fiscalizar la labor del gobierno, pues ahí está. Yo creo que aquí todos, no sé si sus compañeros de la oposición pensarán lo mismo, todos tenemos capacidad y voluntad suficiente para hacer esa fiscalización sin necesidad de que nos vengan a auxiliar los señores de Transparencia Internacional. Eso por nuestra parte. Por lo tanto, vamos a votar en contra. Nada más.
Muchas gracias, señor Torres. Doña Maribel.
Sí. Sí, moitas gracias. Mire, antes de nada, señor alcalde, se vostede recorda, e esa é unha das cousas por las que pedimos que as comisións informativas foran públicas, na comisión informativa eu dixen e pedín disculpas porque había habido un erro entre de comunicación no tempo en que esta podría garantizar que esta moción levaba tempo feito suficiente para entrar no plazo que estaba previsto ao pleno. E, de feito, servidora pensaba que estaba registrada. ¿Vale? Eso, por eso, no, cando me chega a comunicación do secretario e vexo que non ven, me poño en contacto ca xente do meu grupo e pregunto cal foi o motivo polo que non está registrada. Foi un esquecemento. Pedín disculpas ao secretario e lle dixen que, ademais, aceptaba que nin siquiera viñera a este pleno. ¿Vale? E aclaro eso para deixarlle o seu punto ben eso. Dito eso, como ben se dixo aquí, aprobouse no punto 9 que eu estaba atendendo outra cousa e non din levantada mão e quería haber intervido, levantino cando xa se estaba votando. Aprobamos o convenio da Diputación, non ese convenio de transparencia que fala de 47 puntos. Eu non sei se todo o mundo leu, pero eu sí colín. E non sei que é o que se vai, que puntos se van a controlar. Non o sei, non o dice. Pero dice cousas interesantes. Dice cousas moi interesantes. E unha das cousas interesantes que dice nun apartado de que é financiación, dice... No punto 4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, cada una de las partes asumirá el coste de actuaciones con personal propio o ajeno. Es decir, o que nos proponíamos, y repito que eso era antes do 10 de diciembre, era simplemente un estudio gratuito que no tenemos nada a favor nin en contra de transparencia internacional. Pero chama poderosamente a atención que parece ser que molesta que veña a transparencia internacional cando é un organismo que fai isto sin outra eso, cando ademais a propia diputación que é a que ofrece aos concellos este convenio e que está basado en transparencia internacional. E así o dice na literatura que temos todos ou que deberíamos ter todos porque eu o lín. O dice transparencia internacional. Vale, o sea, eso que todos levantamos a man e lle demos o visto bueno a Diputación era de transparencia internacional, e quero que quede claro, porque parece ser que traemos aquí a inventar algo, e non, son puntos de transparencia internacional. Dito eso que es no punto 4, repito, si se aproba, vai a haber que pagar o persoal para que o faga o concello, que o mellor non se sabía, e outras moitas cousas que tiña aquí apuntadas para falar no seu momento no punto 9, pero que como non o fixen vou no a deixar. Simplemente quería decir que tamén hai un apartado que é o responsable da transparencia, vale? O responsable da transparencia dice aquí en este convenio que ten que ser nomeado por tamén polo concello. Sí, 00. Xa o vexo. Aquí tamén dice que é o secretario. Non sei se o secretario vai ser o que vai facer iso todo. Moitas gracias.
Moitas gracias. Don Iván, non quere intervir? Doña Pilar?
Nada, simplemente que agora sí que eu estaba despistada, non sei o que dixo a portavoz de Experta Monforte, pero eu que sí que lin o convenio da Deputación que acabamos de aprobar, porque procuro ser prudente e coherente antes de votar algo, podo me equivocar, pero polo menos leo, dice claramente que el presente convenio no generará ni dará lugar a contraprestación económica, é dicir, polo que eu, hasta o que eu entendo, o concello non lle vai supoñer ningún tipo de coste. Insisto, ata o que eu entendo. Dito isto, bueno, pois o que é a revisión xa, o mellor que o feito de estar no concello durante 4 anos me permitiu saber algo máis a este respecto, estando eu, sí que se fixo un estudo por parte da Deputación de Lugo, o que sí non recordo con exactitude que en que cantidade de puntos estábamos cumprindo xa no seu momento con respecto á páxina web, que é o que valoran especialmente, pero estábamos, sí recordo que estábamos bastante por enriba da metade. Insisto que non dou o dato porque non o sei con exactitude, funlle consultar concretamente o técnico a Ramón, que tamén estaba nese momento con este tema. Polo tanto, o concello non lle vai supoñer, a toque o entendo, non lle vai supoñer coste ningún por este servizo. E con respecto xa para rematar, que non lle propoño que desapareza o punto 1 e 5 se o estima conveniente, con respecto a que as comisións informativas sexan públicas, tampouco teño dato exacto, pero temos a sorte de contar con 2 letrados na nosa corporación municipal, e algo me soa de que existe algún tipo de sentenza no que se poñía en dúbida desa publicidade ou dese que sexan públicas as comisións informativas. Insisto que me soa, pero non teño dato concreto e non hai moito tempo que isto xurdiu. E insisto, apelo aos letrados, que non son eu, pero a min soame de que efectivamente houbo algún tipo de sentenza dicindo que non era un acto público. Entón, por ese motivo, dona Maribel, eu lle propoño que retire os puntos 1 e 5 desta moción. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Permítame simplemente dicirlle que as comisións informativas non son públicas, o que sí é pública ou a raíz desa sentencia que usted dice son asuntos de goberno. Ten vostede a palabra, señor Torres.
Último turno, moitas gracias. No hago uso, renuncio. Muchas gracias.
¿Quiere usted pechar?
Sí, quiero pechar el turno. Quiero decir que me agradaría que me pasaran esa sentencia donde dice eso, porque no revisamos concellos y hay concellos los que son públicas. Dudo mucho que si estuviera prohibido, eso sucederá. Y también quiero decir, con referencia a algo que dijo el señor Torres sobre a que o cualquiera ciudadano pudiera hacer una pregunta en un pleno, que parece ser que eso es... No, perdón, fue el señor Iván, parece que hay que quitar categoría a los grupos políticos desmerecer a su labor, pois non concordo para nada en ninguna das súas apreciacións, e dicirlle que tamén hai concellos no que eso se permite e se fai con toda normalidade, e ademais en Galicia non fai falta ir moi longe. Moitas gracias.
Moitas gracias, doña Maribel. Pasamos a votar esta iniciativa. ¿Votos a favor? Un voto a favor. ¿Votos en contra? 11 votos en contra. ¿Abstencións? 5 abstencións. Queda, por lo tanto, rexeitada esta moción. Ben, pasamos á parte de control da xestión, dación de conta de resolucións da alcaldía, que no punto número 15, punto número 16, información específica de resolucións da alcaldía que levantan reparos de intervención, e por último punto 17, rogos e preguntas. Hai presentada dúas preguntas, unha do grupo Desperta Monforte e outra do grupo do BNG, que creo que entregouse por rexistro, me parece. Entonces vámolas a tramitar por orden de rexistro. Por tanto, doña Maribel, pode usted expoñer a súa iniciativa.
Sí, moitas gracias. Ben, en Esperto Monforte somos conscientes da problemática que está a acarrexar, non hai máis que ler os medios de comunicación, noutros concellos as variacións producidas pola incorporación e modificación de inmobles urbáns e rústicos ao abeiro do Plan de Regulación do Catastro 2013-2016. No Concello de Monforte de Lemos aínda non se levou a cabo o proceso, entendendo que se será acometido no ano que entra en poucos días. Por outra parte, o procedimento está a modificar e incorporar novos inmobles ou variacións non xa existentes, mediante expedientes iniciados de oficio pola Administración e que polo mero feito administrativo do expediente conlevan un custo de 60 euros por cada un o contribuinte. Adicionalmente, estas variacións producirán notables incrementos nas valoracións catastrais e, polo tanto, repercutirán na aplicación do imposto de bens inmobles. E preocupados polas consecuencias a curto e medio plazo que vai a ter para os veciños, solicitamos resposta ás seguintes cuestións. Prevé o equipo de goberno cal será o período de regularización no Concello de Monforte? Dúas, a xestión catastral do IBE do Concello está actualmente en mans dunha empresa privada, Servicios de Colaboración Integral SL, mediante contrato polo cal o Concello abona máis de 6.000 euros mensuais. Non debería estar, polo tanto, normalizada a situación no noso Concello sin necesidade de outra regularización extraordinaria. No caso contrario, están contemplados no contrato actual os traballos de regularización necesarios. E tres, tendo en conta que o contrato desta empresa para a xestión catastral do IBE caduca nos primeiros meses de 2016, está previsto licitar de novo o contrato nos mesmos termos. E por último, dada a importancia e repercusión prevista, está nos plans do equipo de goberno algún tipo de campaña informativa para os veciños?
Moitas gracias. Bueno, en primeiro lugar, decir que eu creo que na exposición de motivos hai unha confusión entre o que serían novas altas e o que serían actualizacións de valores catastrais. Entonces, no Concello de Monforte, o que está en producido son dar de alta edificacións que non estaban e, por tanto, o Concello por eso non cobra nada. Non cobra 60 euros, non cobra nada. Simplemente se dá de alta e no catastro. Logo hai noutros concellos, non foi o caso do Concello de Monforte, donde, ademais de facer esta regularización de inmuebles, fixeron unha revisión dos valores catastrais. Iso no Concello de Monforte non se fixo. E iso é donde o catastro cobra os 60 euros. Digo eu porque eu xa o paguei en algún sitio, en outro concello, que non é o Concello de Monforte, e me cobraron esos 60 euros. Por tanto, que lle quede claro que o Concello de Monforte non cobra os 60 euros, iso que chaman por aí o catastrazo, sino que iso fai o catastro. O que fixo o Concello de Monforte a toda agora, por a información que a mí me dan, simplemente dar de alta, a través dunha empresa, os diferentes inmuebles que non estaban dados de alta. Iso, en relación coa exposición de motivos. En relación coa primeira pregunta, se prevé o equipo de goberno cal será o período de regularización do Concello de Monforte, bueno, se o plan era 2012 ou 13 hasta 2016, o último ano que ven. Por tanto, supoño, porque non temos comunicación formal de nada, supoño que será o vindeiro ano, porque é cando acaba o plan, non? Este plan. En segundo lugar, que a pregunta dúas, usted dice, a xestión catastral do IBE do Concello está actualmente en máis dunha empresa privada e tal. Non, a xestión catastral non está en máis dunha empresa privada. O que está en máis dunha empresa privada é o cobro en vía executiva. Cobro en vía executiva, pero non a xestión catastral. Son cousas diferentes. Logo, pois claro, non é o mismo dar de alta edificacións que actualizacións de valores catastrales, etc, etc. En relación co punto 3 da súa pregunta, dice, tendo en conta que o contrato de servicios de colaboración integral SL para xestión catastral do IBE caduca nos primeiros meses de 2016 se temos previsto licitar de novo o contrato nos mesmos termos. Mire, o contrato creo que sepa que remata a finales de abril, me parece, finales de abril, principios de maio, non me recordo exactamente, e non o temos decidido exactamente o que vamos a facer, aínda que de continuar habría cambios, pero posiblemente en algúns dos termos que ven facendo, ou algúns novos, pois igual é necesario. Ahora mismo non lle podo asegurar porque non está decidido, por tanto, cando este decidido xa lle daremos esa información. E por último, no último punto, que dice, dada a importancia da repercusión prevista estos plans do equipo de goberno, están nos plans do equipo de goberno algún tipo de campaña informativa. Bueno, como non sabemos cando van a levar a cabo, pois tampouco podemos facer campaña informativa en sentido, porque non temos ninguna comunicación do catastro de cando van a facer, como van a facer, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se superamos cando van a facer, en que condicións, pois podíamos pensar en eso. Pero de momento, como non desconocemos, pois non hai previsto ningún plan, porque non temos previsto tampouco, o sea, non temos comunicación de que vayan a facer esa actualización de valores catastrales.
¿Puedo hacer una puntualización?
No, que las preguntas son así. Usted pregunta y respondemos.
Sí, pero si no me contestó, quedé bien. Como si no me preguntara.
Pero tengo que volver a hacer otra pregunta.
Pues hago otra pregunta. Hago otra pregunta.
Muy bien, muchas gracias.
No falara con técnico de medio ambiente, pero sí falei con oficina de catastro.
Mire.
Que está de recaudación.
Doña, no tiene usted la palabra. Haga usted otra pregunta para otro día.
Muy bien.
Claro, que si esto no es una asamblea. Bien. Doña Pilar, ten vostede a palabra.
Ben, moitas grazas, señor alcalde. Bueno, con respecto a nosa pregunta vai aí sobre o tema do mercadiño dominical, que non vou ler outra vez pois todo o que, digamos, a introdución das preguntas, porque forman parte mesmo da propia moción que presentamos meses atrás, e polo tanto paso directamente, se lles parece, a ler directamente a pregunta. Bueno, dende que tivemos a última xunta de portavoces, na que se quedou que se ia traballar sobre o tema e na medida do posible se ia procurar ter antes de final de ano, e como non temos información a este respecto, de aí as preguntas concretas que paso a ler textualmente. Tenemos o borrador da devandita ordenanza antes de fin de ano, tal como vostede, o señor alcalde, anunciou e se comprometeu na xunta de portavoces. E segundo, cando pensa que lle la entregará aos voceiros municipais, e en consecuencia, cando considera que irá a pleno. Nada máis, moitas grazas.
Moitas gracias, doña Pilar. Pois, efectivamente, en setembro houve unha xunta de portavoces, se quedou de elaborar un borrador de ordenanza sobre o mercadiño, e iso está encargado aos técnicos municipais, sei que están traballando nelo. A mí non fai moitos días me enseñou un borrador sobre o tema, quedou de perfilar un pouco máis. Eu creo que vamos a poder entregarlo aos grupos municipales antes de final de ano, neste mesmo mes, para, bueno, pues para debatilo, para facer aportacións, para opinar sobre ele o que cada grupo estime oportuno. E, por tanto, en relación coa segunda parte da súa pregunta, cando irá a pleno, pois evidentemente no vindeiro ano. Cando? Pois non sei, porque dependerá un pouco de se estamos de acordo rápido ou non estamos de acordo rápido sobre ele, ¿no? Porque o normal é que se vaya a pleno, haya un certo consenso para poderlo aprobar, porque senón non ten sentido que vaya a pleno. Por tanto, entregalo, vamos a intentar que sea neste mesmo mes, e a pleno, pois eu calculo que na primavera de 2016 debería estar en pleno e en condicións de ser aprobado. Pois moitas gracias. Non habendo máis asuntos que tratar, levantamos a sesión.